Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der har jeg en af den her jords rigdomme med mig. Ja, det var stort sagt, men jeg mener helt alvorligt. En af mine dybe sjælefælder, som jeg måske ikke har den dybeste kontakt til, men når vi er sammen, så føles det som et helt andet plan. Kender du godt det der med, at du møder nogle mennesker på din vej, og mærker, at på sjælsplan, der har man en connection, som er så dyb, at man behøver ikke at tappe ind hele tiden, men man mærker bare, at frekvensen er der. Altså den der ægte hjerteforbindelse. Og det kan være mennesker, der tilfældigt dukker op i dit liv, eller er blevet guidet igennem nogle andre for at møde dem. Sådan har jeg det med Robin. I dag der skal du møde en af de store pionerer i Danmark. Ja, det var også ret stort sagt. Men det er det, fordi Robin er en af dem, som har været med til at formidle spiritualitet i Danmark og sælge spiritualitet i Danmark. Og det skal vi nok komme ind på, hvordan. Men måske har du hørt om Det Ukendte Boghandel. Og i dag der skal vi have historien grundlæggende for, hvad er det for et sted, der blev skabt. Så måske er du lidt, har lyst til at sige, gammel i går i spiritualiteten, så vil det her være en episode, som måske sætter nogle ting i perspektiv i forhold til din egen rejse. Så, kære lytter, i dag er det virkelig tid til at læne dig tilbage, og så prøver jeg at suge al den spirituelle viden ud af Robin, jeg overhovedet kan. Så, kære Robin, rigtig hjertelig velkommen.
Mange tak. Hyggeligt at være.
Det er dejligt.
Tak for indbydelsen.
Ja, og det er på tide, kan man sige.
Det sagde du ikke, ja.
Robin, du og jeg, vi har kendt hinanden en del år efterhånden.
Det har vi.
Og du har faktisk førhen hjulpet mig med at finde nogle spændende mennesker at kunne tale med min podcast, så tak for det.
You're welcome. You're welcome.
Robin, du har jo Svings Forlag.
Ja.
Og er medgrundlægger af Det Ukendte Boghandel.
Yes.
Ja. Du har levet et stort spirituelt liv.
Det synes jeg selv i hvert fald, men ja. Altså, det er jo, det må folk selv vurdere. Altså, jeg har oplevet rigtig mange spændende. Og hvad er spirituelt liv,
ja, det Annabella? Det får vi forhåbentlig folk ud om.
Ja, det kommer med.
Du har haft dit forlag i rigtig mange år.
Ja, i 95 startede. Jeg har faktisk startet et lille forlag først, der hedder Aquarius.
Ja, ja.
Så, som vi startede, inden vi kom til, men det kommer vi hen til.
Ja, ja, ja.
Men ja, 35 år cirka med.
Hvor du har Svings, og født andres bøger.
Ja.
Eller været fødselshjælper, ikke?
Jo, og givet andre folks idéer, visioner, ja, videre til alle folkene, ikke?
Og det er rimelig mange bøger, der er kommet igennem.
Efterhånden jo, det må man sige. Ja. Igennem 35 år, der har været en del.
Og nu, i 2025, så kom din egen første bog.
Ja.
Hvorfor vente så længe?
Jamen, at køre sådan et lille show, som Det Ukendte Boghandel og Svings Forlag der, det var ikke en lille bolsjebutik. Det var, vi havde en omsætning på 8 millioner, da vi var på toppen, og havde 8 ansatte, altså vi var 8 ansatte. Ja. Så det tog rimelig meget af min tid.
Ja, det kunne jeg forestille.
Min ekskones tid der. Altså, ja. Det er derfor, altså der har ikke været tid til det, og der har slet ikke været tid til den kreativitet, der skal til, og tid til at fordybe sig i noget. Ja. Det har jeg slet ikke haft tid til.
Men det ved du jo også, fordi du netop har udgivet så mange bøger, hvor meget det faktisk gælder for forfatteren om at fordybe sig ned i noget.
Det er du nødt til, hvis du vil ud med noget, så er du nødt til at brænde for det. Du er nødt til at noget, der går dig på sinden. Det kan ikke bare være, altså, da jeg var i Svings tid der, jamen så skulle jeg ud og finde noget til at fylde ind i. Det var ligesom sådan et, ja, apparat, der skulle proppes ind. Hvis du tager en bogklub, så er det noget aller lignende. Ja. Altså, de skulle hele tiden, hver måned, finde en ny bestseller.
Shit.
Og det vil sige, det er begrænset, hvor meget du er nødt til bare, ja, det lyder spændende og sådan noget, så håbe på det bedste, ikke?
Ja, ja.
Men du var jo ikke her. Den har jeg jo gået næsten et år og tumlet med, ikke? Altså, ja, jeg vidste, at der manglede en bog på markedet. Ja. Svings manglede en bog om tarot, ja, om Rider-Waite-korten.
Fordi er det de kort, der sælges flest af, eller hvad?
De er de ældste og mest solgte. Crowley er kommet efter, ja, men stadigvæk er det langt mere writer, fordi writer er meget mere ned på jorden. Mm. Altså, du kan bedre forholde dig til. Mm. Crowley er mere magiske, meget smukke og farverige og masse symboler, som gør dem spændende, men de andre er mere enkle, og du kan bedre forholde dig til historierne i, og det er derfor, jeg synes, de er rigtig gode som begynder.
Så du har skrevet en bog, der hedder Tarot, din guide til Rider-Waite-kortene.
Yes.
Og den endelig, som jeg sagde til dig, da jeg fik den i hænderne, hvor er der en tarotbog, som altså handler om de her kort, men også er sådan et bogstørrelseagtigt, og ikke de der små bitte, ja, og ikke et ondt ord om det, eller om andre tarotbøger, men det er bare rigtig rart, også fordi du har valgt at skrive lidt anderledes om dem.
Ja, det synes jeg. Altså, ja. Jeg prøver at tage nogle, også for begynderen, lave nogle enkelte, der er et budskab, der er nogle nøgleord, der er, altså, hvis man har travlt, så kan man tage de tre punkter derinde. Der er nøgleorden, der er budskabet, og så om det står omvendt kortet, det energien. Det betyder, man skal lige huske, at kortets værdi stadigvæk betyder, hvis du trækker tårnet, så er der nogle, selvom det er på hovedet, så er der stadig nogle energier, der fortæller dig, at der er noget, der er blevet brudt ned og skal ændres, men at du er måske mere kommet på vej ud af den, eller også er du slet ikke klar over det, at hvad det er, der kører med dig. Og så gør den opmærksom på det. Så man skal bare lige huske, at når man trækker kortene, det er jo noget, jeg har lært at sige. For jeg tænker, det er totalt modsat, og det er der nogle bøger,
ja, det er der
fortæller.
Nogle bøger, ja.
Og det føler jeg ikke er helt korrekt. Så det er min egen erfaring.
Det er sjovt, for jeg sad lige og tænkte, at jeg havde lyst til at spørge dig om, hvordan din holdning var til de omvendte kort.
Ja.
Fordi når jeg ser i nogle af de andre bøger, hvor det virkelig er den modsatte betydning, så kan jeg godt blive sådan lidt, du ved, intuitivt tænke, ej, det er forkert.
Der er altså også noget rigtigt i godse, som om du havde vendt den rigtigt. Ja. Altså, der man skal passe på, men så du bruger, der ligger et positivt ting i det. Altså enten så er du på vej ud af, hvis det er et hårdt kort, så er du på vej ud af det, eller også har du ikke erkendt, altså så fortrænger du.
Mm-hmm.
Altså du nægter at kigge på situationen. Så det er også et tegn til dig at sige, hey, du har altså lige en byld her, du skal lige behandle. Ikke? Altså,
der er
noget, du lige skal kigge på. Ikke? Så på den måde giver korten sådan en lille ving med en vognstang.
Vender du stadigvæk dagens kort?
Yes.
Altid? Ja,
hver dag, det er så hyggeligt.
Hvad bruger du det budskab til?
Jamen, det er ligesom til at slå dagens energi, hvad hedder det, an. Og så, hvad hedder det, lærer man stadigvæk noget mere omkring kortene og om sig selv. Altså, kortene her er jo en fantastisk personlig udviklingsrejse, hvis man, hvis man vælger det. Altså,
men det er jo ikke, det giver dig jo ikke et hjert nej, vel?
Nej, altså, min fortolkning og hele forklaringen også, helt klart, lad være med at stille ja-nej spørgsmål, som jeg gjorde, da jeg startede på det, fordi man sidder mere forvirret tilbage nogle gange til, det falder ikke. Men ellers spørger ind til, hvordan, hvis jeg gør sådan her, hvordan vil jeg så have det?
Ja.
Hvordan vil jeg føle det? Hvordan vil min situation så være der?
Ja.
Så fortæller kortet dig mere nogle følelser, fordi det er jo følelser, der den viser, den spejler jo vores indre. Og så kan man sige, okay, er det en god følelse, eller er det en knap så god følelse? Og ud fra det, det er jo stadig dig selv, der skal tage beslutningen, fordi kortene viser bare nogle
mulighederne, ja.
Men det er dig, der selv vælger, hvad vej. Så det der, man tror, at kortene er jo en ufoldbarlig fortælling, og det, om det er clairvoyance, det er tarot, whatever, at det er sandheden, eller fremtiden, vi fortæller her. Men fremtiden er jo noget, vi skaber hele tiden. Det er ikke noget, der er hamret fast, og det skal man lige huske på. Fordi et godt eksempel, jeg altid bruger, det er, hvis du ser en person, der står 10 skridt fra en afgrund, så kan man komme med den profeti, at hvis den mand fortsætter lige ud af den der, så falder han altså ned og slår dem. Men på hvilket som helst tidspunkt, hen til den skrænd, kan vedkommende jo blive bevidst om at sige, ej, jeg vælger sgu at gå den anden vej.
Mm.
Så meget for profetien, og det samme, når man, om det er klaverance eller hvad det er, det er vigtigt, at man ikke, der er nogle tendenser også af astrologi, men hvordan, du kan have fantastiske grønne signaler i dit positive aspekter i dit horoskop, men et kedeligt liv, og du får slet ikke noget ud af det, fordi der er ikke nogen, det er jo igennem udfordringer, at vi vokser.
Ja,
så dem, som har stærke spændinger og sådan noget, jamen det er også dem, der har noget power og får lavet noget og får udført noget i livet. Hvor de andre sejler i bådene, altså derhenad.
Men tror du tarot, hvis nu at du siger, at man kan læse kort, så i stedet for at gå i afgrunden, eller du ved, gå ud i det, tror du, det kan ændre noget på den vej i livet, vi havde, altså vores karma, eller altså...
Helt sikkert, fordi det er en personlig udviklingsvej.
Ja, altså, ja.
Så i det øjeblik, du bliver bevidst om nogle mønstre og nogle vaner, som ikke er så gode for dig,
uh-huh.
Men tværtimod fortæller dig, at du skal prøve at gøre det her,
uh-huh.
og gå i den positive retning, og du så gør det.
Ja, det er jo lige det.
Den lille detalje.
Uh-huh.
Men jamen, så ændrer jo din energi fra at være noget negativt til noget positivt,
uh-huh.
og det er jo det hele kommer an på. Altså, hvordan ser du glasset som halvt fyldt eller halvt tomt?
Uh-huh.
Altså, eller er du... Når nogen siger eller gør noget mod dig, føler du så, at som offer, eller føler du som en mulighed for at blive stærkere?
Robin, har du altid været spirituel?
Ej, altså jeg kan ikke huske andet end til jeg var 10 år. Faktisk, det er lidt pinligt, men det er, ikke, men det er lidt tankevækkende. Jeg kan ikke huske, fra jeg var, tror jeg, tilbage til 7 år. Og
alt den tid før?
Nej, der er kun nogle meget, meget, meget få brudstykker. Der er ligesom, og det er noget, jeg bliver nødt til at komme ind og kigge på, fordi
ja.
Jeg har bare ikke haft tid, fordi jeg har kørt.
Du har været i gang med
alt muligt. Så der har jeg lige... Men jeg kan huske helt klart, som 10-årig, der... Jeg var en meget sensitiv ung fyr, og jeg var så irriteret. Jo, jeg kan huske i 3. klasse, der var jeg så irriteret, eller var det første, der kan jeg ikke huske. At jeg græd meget. Altså jeg var meget følsom person, så der skulle ikke ret meget til, og så græd jeg bare. Og så,
det var dit følelsesprog.
Og det irriterede mit, det var jo simpelthen ikke, jeg ville ikke være sådan en svag lille fyr.
Så det så du det som dengang?
Ja, det var virkelig som et svaghedstegn. Ikke?
Men sagde folk det til dig, eller hvad?
Nej, det tror jeg ikke, men jeg følte bare den der, jeg var meget, altså jeg har altid været meget kritisk omkring mig selv. Så jeg opdragede mig selv meget.
Wow.
Så det var, men den angst, der startede min angst, altså jeg skal lige helt tilbage, det jeg kan huske, min mor og far, de gik, da jeg var, min far gik, da jeg var 2 år gammel, og der har min mor fortalt, der var jeg dybt
altså,
ulykkelig.
Altså de blev skilt?
Der blev skilt, og han tog sted. Så der var jeg dybt ulykkelig i flere måneder, altså det var virkelig et traume for mig, så jeg tror, at det er noget af det traume, der ligger der. Men den angst, separationsangst, har ligget der hele vejen op til... Da jeg var 10 år, der var den virkelig op at vende, og var frygtelig bange for, hvis de døde nu,
det er jo klart.
Så ville jeg være lost, altså så ville jeg fuldstændig...
Så du slet ikke din far, eller hvad?
Jo, altså...
Okay.
Jeg kom og besøgte, ja, men han tog bare væk fra, men den der, det var ligesom om, mit hjerte blev revet i 2 stykker.
Ja, det er klart.
Altså, jeg blev delt.
Dengang fik du så også vist, at du ikke var tryg, jo.
Ja, men jeg tror, jeg var 18 år, før jeg begyndte at samle de 2 kvaliteter.
Nå.
For de opdrager mig jo for 2 forskellige måder.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja.
og derfor, først da jeg var omkring 18 år, så fik jeg samling på de 2 og sige, jeg har jo begge dele.
Mm.
Det er jo ikke...
Så altid har du været lidt i krig?
Ja, altså, ja. Det er jo ikke enten eller. Mm. Nej, jeg har begge dele, og jeg tager min egen valg. Mm. Lidt af det og lidt af det, og kører min egen
fedt.
Visdom. Men tilbage til det, da 10 år, der var den meget op at vinde, og der søgte jeg et eller andet forklaring på, jeg var nødt til at finde et eller andet græsstrå, jeg kan holde i, eller træ. Og
der, var du der, helt vindblæst der, eller hvad?
Jeg var i hvert fald meget ulykkelig og meget usikker, og den frygt og angst, den gjorde, at jeg søgte ind til det spirituelle, og begyndte at kigge på teosofi og liv, hvad livet efter døden, altså det betød meget... At der kom ligesom en tro på, at der var noget mere end, end bare lige det her. Så, så selvom de døde, jamen, så var de stadig i gode hænder, og, og det, det var ikke at lost. Så, så på den måde startede min spirituelle vandring ind til den spirituelle verden.
Men var der nogen, der sådan støttede dig i det, eller hvad? Altså sådan...
Ja, der var 15 år, der begyndte min mor også. Der okay. var hun så 45 år. Der begyndte hun også at interessere sig for den spirituelle.
Der havde du været i gang lang tid, så?
Ja, jeg har gået. Og jeg, min, jeg havde ingen penge dengang, så der gik jeg for alle antikvariaterne og købte nogen til. Nogle
Når du købte simpelthen så bøger, du gik på biblioteket eller sådan?
Nej, jeg gik rundt. Jeg elskede at gå i, i antikvariater og finde. og den bedste, jeg fandt, det var den indviede, synes jeg. Det var det, vi snakker om noget, der har ændret min...
Ja.
Der var den indviede virkelig en... en
Hvem er det, der... Det er en bogserie, ikke?
Jo, der, den indviede i den nye verden, og, og altså den indviede, og sådan en indviede i den nye verden, og en indviede vender tilbage.
Ja.
Men det, det er den serie, den første, der fortæller om... Der er nemlig... Halvdelen er... Fortæller han om en, en, en mester, der, der er forklædt i gode sådan som en, en almindelig... person, som, som sidder og, og holder partyselskaber i partyselskaber hos de rige engelske. Men han er altså en højt udviklet mester, men og prøver at påvirke i positiv retning den vej. Men, men det er meget sjovt, men det, der var spændende, det var den historie den, om, om en mand, som skulle fik en opgave, at han, han havde været rig, havde masser af penge og... og jeg må ikke sige hovedet, men han har været meget lidt sindig med, med kvindelige køn, og, og prøvet alt muligt. Og, og, men han, han var med, altså han, det gav ham ingen glæde mere. Og så var det, han havde en, en god ven, og han spurgte ham så, hvad skal jeg gøre for at finde? Jamen, du skal ud på en rejse, men for at du kan komme på den rejse, så er du nødt til at finde en person, som vil tage med dig, ikke fordi de får penge for det, men fordi de elsker dig, og de gerne vil sammen. Jamen, jeg har jo været undskyld, dumt svin hele mit liv, altså jeg har jo været misbrugt af alle mennesker, altså. Så det var en lille udfordring for ham, men der var faktisk en person, en kurtisane, som han havde brugt, i, og hun elskede ham, altså hun, hun ville gerne med, men det var ligesom under hans niveau jo, altså det var jo en, den også her, og så siger han, jeg har kun den der, det, du er nødt til at have en med, som ellers så kan du ikke tage på den tur.
Så det krævede ikke, at han elskede tilbage?
Nej, ikke, nej. Men, nej. Men historien jo, som de går op af den her bjerg, og, og møder forskellige mestre deroppe af, og får nogle opgaver og sådan noget, langsomt begynder hendes kærlighed at smitte af, at smelte hans panser, ja. Og han begynder at opdage nogle, den der kærlighed, hvad den gør, og lige pludselig begynder han at blive forelsket i hende.
Wow.
Og så, ja, og det er en meget smuk historie. Og så kommer de op på toppen og møder Srangelia, nogle mestre deroppe. Men altså, det er en sindssygt spændende...
Så den læste du, da du var 10 år, eller hvad?
Ja, i stedet mellem 10 og, og
hvordan kan sådan en lille hjerne kapere noget så vildt?
Det ved jeg ikke, jeg er en gammel sjæl, tror jeg.
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Ja, altså, jeg har jo studeret, så kan du snakke om det, Bailey... Steiner, også da jeg var omkring 15 år, ikke? Og det sjove om Steiner, der kom jeg til, han, hvordan oplevede op, når man er kendt sig de øje i verden, der kunne jeg kun komme til et vist sted, og det var der min udvikling, altså min forståelse, der kunne jeg simpelthen ikke forstå mere, det var først flere år senere, jeg begyndte, hov, nu kan jeg komme videre.
Ej, ja, det er interessant.
Og det, og det er meget sjovt, som man siger, fordi vi, hvad er visdom? Jamen, visdom er jo en ting, der udvikler sig på vej op. Vi er på vej op ad et bjerg, ikke?
Ja, ja.
Så det, der får sandheden hernede på første sal, hvor jeg siger, i starten, jamen, den er ikke den samme, fordi du kan se meget mere, når du kommer længere op.
Ja.
Så er det lidt mere lys, og du kan se ud over træerne, du kan begynde at se landskaber, der solen kommer på en anden måde. Altså, du ser tingene på en helt anden, en helt anden lys. Og jo højere op, jo mere kan du se, og det vil sige, ens sandhed.
Ja.
Der er ikke noget, der er sandhed, fordi sandheden, hvad er sandhed? Det ændrer sig.
Ja.
Står du rundt om et træ, så siger den ene, det er skygge. Ja. Jeg ser sol, jeg ser mos, jeg ser, ja. Men så det er jo, det er en udvikling. Så sandhed er noget, der forandrer sig.
Men er vi ikke enige om, at man ikke kan forcere sin udvikling? Så selvom man læser mange bøger, og du gør alt muligt, hvis man ikke er klar?
Jamen, det kan du godt sige. Altså, fordi du kan jo ikke, hvis ikke du... implementere og handler det, du læser. Jeg har jo læst tonsvis af bøger igennem min karriere.
Ja, det tænker jeg.
Men hvis jeg nu bare havde brugt en eller to og levet den fuldt ud, jamen så havde jeg ikke haft nød at læse alle de bøger. Fordi mange af dem fortæller jo om det samme, mm. men du kan læse nok så mange bøger, men hvis du ikke handler på det, mm. hvis du ikke tager det ind, det samme, hvis du bare læser Tarotbogen der og bladrer lidt i den, jamen som jeg også har gjort, det skal jeg ærligt sige, altså jeg har jo taget alle de der Tarotbøger og bare slået op, og så, det fandt jeg sgu ikke noget af. Men her, hvor du, hvis du begynder at tage det som personlig udviklings materiale eller håndbog, jamen så og begynder at bruge det i din hverdag, jamen, og så lige pludselig begynder din intuition at blive meget, meget, meget mere skarp.
Mm.
Altså jeg vil anbefale alle klavianter, der skulle lære klavianter også, brug tarot, fordi det er en super måde at lære at lytte til din indre stemme.
Ja, lige præcis. Og få et sprog, ikke?
Jo, og det er jo talt i sådan et specielt sprog, som ikke er sort-hvid, men netop orakelsprog, hvor man kan fortolke det på alt efter, hvor du er i dit liv.
Ja, altså, det giver så god mening.
Så, ja.
Ej, det giver virkelig god mening. Okay, Robin, nu springer vi lidt videre, fordi jeg vil virkelig gerne sådan lade lytteren lære dig at kende. Mm. Da du bliver omkring 15, så begynder din mor jo selv at lukke op for det her.
Hun startede faktisk, nu fik du ikke stillet spørgsmål, men nu sagde du min mor der.
Ja, det er det.
Hun er jo, Inge Dost, hun var jo en af dem, den første, der bragt baksblomster remedier til Danmark.
Ja.
Og det var jo meget spændende for mig. Altså det var sjovt, at vi startede på kurserne samme tid med vores...
Hver jeres udvikling.
Ja, udvikling der, ikke? Og jeg var faktisk inde i en boghandel og fandt, det var nede i Næstved, hvor jeg gik rundt og skulle finde en gave til hende. Og så var der en bog med nogle blomster udenpå. Og den hed så Bachs Blomster Medicin af Risum Petersen. Dengang den første, der kom ud omkring det. Og ja, jeg forstod ikke. Altså, det var blomster og sådan noget. Men intuitivt set, det tror jeg er noget, min mor hun gerne vil have. Og det var simpelthen det, der triggede hende. Og hun blev fuldt opslugt af det. Og fik mulighed for at tage alle dråberne til Danmark og blive agentur her i Danmark. Det var hun, havde hun ikke lyst til, og jeg var 15 år, og mine brødre, de var håndværkere, de havde ikke den lyst dengang. Så det kunne vi desværre ikke, men det blev så Camette, der overtog det, og det er sikkert fint nok. Men det var sjovt at se, at hun er jo den her, der hjælp uselvisk alle mennesker, der kom til hende. Og hun havde resultater med de her dråber, som ingen andre havde tilnærmelsesvis, fordi hun troede fuldt og fast på dem,
mm.
og hun, hendes autoritet og hendes udstråling, når folk kom til hende, jamen, den sagde bare, jamen, sådan er det bare. Så du var slet ikke i tvivl om, altså, du var heller ikke i tvivl om, du skulle have mælk i teen, fordi det gjorde hun så. Du ved slet ikke, du har brug for det, men det skal du bare have. Så hun var også en lidt demanding kvinde, men det gjorde, at folk, de troede på hende, og de troede på det, og så er det tilbage til undervidstheden, som vi kommer til at snakke mere om. Men når man tror nok på enten sin læge, eller sin alternative læge, eller whatever du tror på, det skal have en ringe i dig selv. Så det er derfor, at nogle ting, de virker på nogle mennesker, og overhovedet ikke på andre, fordi det er ikke nogen, det giver ikke nogen mening, det svinger ikke i personen, det siger, men hvis det nu var en person, de havde tillid til, der fortalte det, okay, så er det noget andet, og måske kunne komme med nogle helt klokkeklare beviser, og det kunne min mor jo også, altså. Men så er det noget andet, så trigger den og siger, okay, nu lyder det plausibelt, og så åbner din, slår den venstre fra og åbner op til den øje og siger, jamen, okay, der kan i hvert fald være en chance for, at det virker.
Præcis.
Og bare det, du åbner lidt op, så kan energien køre ind, og så kan din undervidsthed begynde at skabe mirakler. Ikke?
Nu siger du til mig, at du har to brødre.
Ja, halvbrødre.
Halvbrødre.
Ja.
Så du er ikke vokset helt op alene?
Jo, primært, fordi jeg flyttede jo, så flyttede jeg lidt senere, da jeg var, jeg kan ikke huske det. Det må du ikke hænge mig op på. Men på et tidspunkt, jeg tror det 15, ja der, når jeg kom over 10-15 år, så røg, nej jeg tror 10, så røg jeg tilbage til min far.
Nå?
Så flyttede jeg tilbage til min far.
Okay.
Fordi min mor havde et meget hektisk liv, altså hun, og hun havde flere forskellige
mænd
også. Mm-hmm. Hun har 4 mænd i sit liv, men hun har været gift med dem alle sammen, så mm-hmm. det er ikke sådan bare sådan flyttet. Det var ikke så, fordi hun var kurtisane, men hun havde et stort hjerte, mm-hmm. og hun kunne godt lide at blive elsket. Og der var der, hvor min far trådte ind, det var fordi hun, på et tidspunkt mødte hun en israeler, som ville have, at vi skulle flytte til Israel.
Okay.
Så sagde min far, ej, der stopper festen altså lige. Det er okay, at du beholder ham, eller holder ham, men så vil jeg gerne have ham.
Ja.
Altså,
ja.
Så var det, jeg kom over til.
Flyttede hun til Israel?
Nej, det kom hun aldrig til.
Okay. Men så begyndte du vel også at lære din far kende på en anden måde, tænker jeg.
Helt sikkert, men han var også meget optaget af sit arbejde.
Altså, ah, ja.
Og han var meget, han hjalp også på skolen. Han brugte meget af sin tid. Vi boede hos min farmor. Så når jeg kom hjem, så det jeg havde, det var andre. Jeg kunne ikke invitere folk hjem, for det ville hun ikke have. Det var selvfølgelig en ældre dame, som ikke havde lyst til at have en masse rende rundt.
masse unge.
Ja, så jeg løb ude sammen med dem ned i gården, og når det ikke var, så nogle gange tog vi, mig og en af mine kammerater, ture med tog rundt i landet, og der hyggede vi os med det, så skete der noget.
Ej, hvor sjovt.
Ja, vi lavede også nogle ting, som man nok ikke skal gøre. Det behøver vi ikke at fortælle, men...
Det tror jeg, alle unge mennesker gør.
Så, der var fest og glade dage der, men jeg har altid været sådan meget alene, altså enebarnagtig. Ikke? Mm.
Så din mor fik 2 sønner mere, eller hvad?
Ja.
Okay.
Eller havde faktisk. Jeg var sidste.
Nå, du var sidste.
Sidste skud på stammen.
Nå, på den måde.
Så, men de har den samme far, som boede i Jylland, og så... Og jeg havde den der, altså når jeg var det ene sted, så ville jeg være det andet sted. Mm. Jeg var stadig splittet, som jeg siger, indtil jeg var 18 år der.
Ja.
Så ville jeg gerne være sammen med mine brødre dernede, men de var 6 og 8 år ældre end mig, så de havde nogle lidt andre interesser end mig.
Og når du endelig blev den alder, så
var jeg bare irriterende påhæng. Ikke?
Ja.
Så, når de var 18 år og 16-18 år og gerne ville ud og have det sjovt. Så jeg med, nej, det Ej. Kan du sådan ligesom ikke.
Du er 8.
Ja, og 8-10 år, det er hånden op.
Ja.
Så, men,
okay, så det har været lidt kaotisk. Det er måske også en af grundene til, at det er lidt svært at huske, før du de der 8 år.
Jeg tror det. Jeg tror, der er noget traume, der er lukket ned for det. Men det må vi ind og kigge på.
Men jeg tænker også et eller andet sted, det kan være det bare mig, der er noget der til, at det er meget naturligt, at vi har nogle barndomstraumer. Altså fordi...
Alle har det.
Jo, men ja, det ved jeg ikke, men der, altså, uanset hvad vi kommer ud fra, så vil vores sind jo altid opfange, at det her det er meget traumatisk. Men dem, der kigger udefra, kan måske tænke, herregud, du snublede bare i livet. Altså, kom nu videre, men det kan være stort i os.
Når man står i det selv, altså bagud kan man jo også se tilbage, for der har du ikke de samme følelser åben.
Mm-mm.
Der kan du bedre kigge objektivt på det.
Ja.
Hvor, mens du er i situationen, det er jo det er vigtigt at have nogle redskaber til kom ud af den fastlåst følelse, eller hul, hvad man kan kalde det, men det er energien, der fryser, hvor du holder dig fast som et offer, i stedet for at lige gå lidt ud og så kigge på situationen og sige, okay, det der, det er jo ikke godt, men hvad kan jeg fokusere på? Send kærlighed til det og sige, det var det, der, når et bære vælter, så lad det vælte, og det kan vi ikke gøre noget. Vi tørrer op, og så må vi komme videre.
Mm.
Og så kalder det det, men hvordan kommer jeg videre? Altså begynd at kigge på muligheder for at komme videre i livet, i stedet for at sidde og græde over spildt mælk, som man siger, og tumle rundt i den energi, som man er offer. Der kommer man ikke videre, så man er nødt til at tage...
Spørgsmålet er altså, hvor længe man bliver, altså...
Ja.
Du ved, der kan godt være en psykolog, der siger, så er nu det tid til at... Men hvis man ikke er færdig med offerrollen eller det der, så... kan det virkelig være svært at komme ud af, ikke?
Det er det, og det er et spørgsmål om perception, fordi det er den måde, vi ser tingene på. Det er jo ikke det, vi oplever.
Mm-mm.
For vi kan opleve den samme, vi kan gå igennem den samme udfordring. Om det er jordskælv, det er nogle oversvømmelser, et eller andet. Men den ene bliver totalt offer, og den anden tager det som en udfordring og siger, okay, nu må jeg sgu tage mig sammen og få noget ud af det her, for komme videre og få det her udbedret. Hvor den anden går i ynk, og den anden går i action.
Mm.
Og det er os selv, det er vores perception, hvordan vi opfanger tingene af det her. Og det er også ens udvikling, altså er jo den opdragelse, man har haft, og de programmer igen undervisningen, som vi har fået igennem vores opvækst.
Mm.
Hvad har vi lært igennem af forældre og omgivelser?
Mm.
Første 7 år, det var det, Lipton han fantastisk kommer og talte af. 7 år, det var 7 år, der står vi som en åben...
Ja, vi er en harddisk.
Modtager, ja, der bare modtager og kopierer alt, hvad vi får ind. Fordi vi skal jo,
nye programmer, vi
skal,
hele tiden.
Ja, for vi skal jo have noget til at kunne klare resten af verden.
Mm.
Så derfor er det sindssygt vigtigt, at man bruger de første, i hele taget, men de første 7 år er ret så vigtige, at man sørger for at få det bedste ud og rose børnene, når de gør noget godt.
Ja,
ikke altid kun kritisere dem, når de gør noget skidt.
Præcis.
Men virkelig sige, jamen, det der er ikke så godt, skal jeg elsker dig, men det der, det er ikke godt. Og så klar hvorfor. Men, så man ikke, fordi der skal de jo selv, hvis de hele tiden får kritik, så siger de, at deres selvværd, den er lige 0.
Mm.
Og den tager de med igennem
fuldstændig
livet. Ikke?
Det er de kodninger, de har fået ind på harddisken.
Ja. Så.
Ja, eller virusprogrammer.
Ja, det kan man også gælde med.
Åh ja, men come on, ikke? Så, Da du ligesom som 18-årig tænker, okay, jeg tager det bedste, eller jeg tager det med fra de to mor og far, som jeg kan. Hvornår vender det? Altså, fordi jeg ved jo lidt, at din mor, hun fortsætter jo med at være alternativ behandler.
Lige til hun næsten døde, ja.
Ja, og i virkeligheden så begynder du jo også ikke på det alternativ på den måde, men at være en del af noget alternativt.
Jo, man kan sige, altså, jeg kom jo, jeg var ude og lave almindelig arbejde i god sådan, fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle, så jeg tog bare sådan noget, ja, håndværksarbejde. Jeg var også i betonarbejde, jeg var noget som...
Noget, der gav nogle penge.
Ja, jeg skulle have nogle penge.
Ja.
Og jeg var ikke det der med at tage en lang uddannelse, nej, det havde jeg ikke tog. Jeg har tvilling, der skal ske noget.
Der skal ske noget, ja.
Så jeg var ude og bare tjene nogle penge, og så mødte jeg jo på et tidspunkt min kone, Rita So på det tidspunkt. Og jeg har jo hele tiden været, gerne ville ind i det ukendte spor, fordi jeg skulle sige, når det var det, jeg vil gerne, hvad skal jeg bruge mit liv til? Jeg elsker bøger, og jeg elsker at hjælpe folk, men jeg så min mor, hun blev slidt op, altså, og jeg tænkte, det liv har jeg ikke lyst til.
Altså, jeg vil gerne at være behandler.
Ja, jeg vil gerne hjælpe folk, men jeg vil ikke... For jeg er min bare væk og sidde som nedbrudt. Hun døde allerede som 62 år.
Nej, det var tidligt.
Og det, altså, det har jeg ikke lyst til. Det skulle ikke være mig i hvert fald. Så jeg tænkte, hvad kunne jeg tænke mig? Og så tænkte bøger, det var fantastisk. Det kunne jeg godt lide. Og så, måske en boghandel, men for den pokker får man. Så må jeg jo ind, og der hvor man... ind, hvor det sneer, og så det var det ukendte boghandel og Strobus. Og Strobus var et kapitel for sig. De var lidt mere lukkede, men ukendte, det kunne jeg godt lide, der var lidt mere luft til loftet.
Strobus, var det en butik, eller var det kun et forlag?
Det var forlag og butik.
Okay, det var begge dele. Ja.
De lå på triangel. Og de havde faktisk været der meget længere end det ukendte. Ukendte blev competition, altså det, og de havde aldrig særligt, Strobus tog ikke så godt imod, at der kom en modstander der, altså det, der var sådan lidt, det havde de ikke så godt med. De havde jo været førende gennem 20 år eller sådan noget inden.
Altså Strobus?
Strobus, ja.
Men, og det var kun på alternativ litteratur, eller hvad?
Ja, de startede med psykisk forskning, og de var pionerende til at starte alt det her, UFO og alt det der. Altså. Så de har virkelig von Daniken.
Hvornår blev de grundlagt egentlig, Strobus? Altså cirka. Ikke... Hvor er vi henne?
Jamen, jeg tror, vi er... Peter, han er tilbage fra 60. Jeg tror, de er i 40-50'erne eller sådan noget.
Nå, okay.
De startede derfor. Ja. De er i hvert fald 50'erne måske der, lige der.
Okay.
Og Peter og dem, de kom jo i 70'erne, så de havde været der et god tid
et godt
før,
stykke tid,
før. Men Peter, han startede, de startede som et anpartsselskab. Han startede Klassens Gave, faktisk.
Nå.
Det ved jeg ikke mange, der ved, men startede faktisk hjemme i sin egen kælder der, så havde den lille kælder der, og så voksede det hurtigt, så måtte jeg nødt til at finde noget lidt større inde i byen, og så blev det til Skindergade, mm-hmm. hvor jeg selv kom i rigtig mange år.
Er det Strubes, eller er det ukendt?
Det er det ukendt.
Det er det ukendt, ja, ja, okay.
Strubes har faktisk ligget på Triangel lige så længe, jeg
altid
kan huske.
Okay, ja.
Jeg kan huske. Så da jeg var ung der, så gik jeg jo i Strubes og læste, og det ukendt, da de kom. Alle deres materialer der, det synes jeg også super spændende. Og på et tidspunkt så tænker jeg, det kunne være fedt at komme ind og arbejde sådan et sted.
Ja.
Så jeg prøvede at søge ind hos det ukendte der, men jeg tror, jeg brugte 10 år. I 10 år prøvede jeg at komme ind, og det var umuligt at komme ind.
What?
Det var, ja. Så,
altså, hvorfor var det umuligt? Er det, fordi du ikke havde den rigtige uddannelse, eller manglede de bare ikke folk? Eller?
Nej, dem de tager ind, det er jo sådan noget. Nogen, der kender nogen, der kender.
Ah, okay. Altså,
så det er jo.
Men du kom jo i huset, ikke?
Jo, men det er jo stadig bare kunden. Altså, det er jo ikke. Det sådan fungerer det ikke.
Nej, okay. Men, okay.
Og det var åbenbart ikke meningen, fordi så sagde jeg, okay, så blev jeg stedig. Så mødte jeg min kone, så siger jeg kunne godt tænke mig det. Men så starter vi sgu da et. Hvor skal vi så starte den hen? Søren, skal vi få en 500.000 til et varelager og sådan noget.
Ja.
Jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen. Så det går ikke. Så mødte jeg Jan Visby, som havde De Vise Sten. Jeg ved ikke, om det er før din tid, det tror jeg,
det er. Det er før min tid, ja.
Og han var sådan også en tvilling.
Aha.
Og han havde startet en lille butik i Lyngby.
Ja.
For 20.000 kroner. Og han var på understøttelse. Så og på den tid, der kunne man få noget tilskud, altså sådan noget, en værksætterydelse.
Ja, ja, lige præcis, ja.
Men så havde han været smart og gå ud til de forskellige store forlag og spørge, om de kunne få bøgerne i kommission. Og
nå,
så
ja.
Efterhånden, så, når han solgte dem, så kunne han betale dem.
Mm-hmm.
Det var altså før, vi havde DBK og sådan noget. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og det kan jeg heller ikke lade sig gøre mere. Du kan ikke gå til forlaget og sige, kan jeg ikke lige låne dit bøger? Det var en tidsalder.
Det var noget andet, ja.
Strubes var heller ikke indstillet på det der. Men så jeg, der var jeg lige pludselig noget, man kunne kopiere der måske.
Mm-hmm.
Men nu havde han jo taget Lyngby, det var også der, jeg gerne ville ligge, fordi det var et meget centralt
sted. Ja, det må man sige.
Sted, ikke? Jeg tænkte, hvorfor skal vi Roskilde og Ringsted? Så var min bror, han havde en ejendom i Næstved, hvor min mor faktisk har haft sin klinik nede i kælderen.
Ja.
Og den var ledig, og den kostede 2.000 om måneden.
Huh.
Så den kan vi lige klare. Og så lånte vi 50.000, fik vi en kassekredit på 50.000, og så gik jeg ud og fik bøger fra alle de andre der. Og sådan startede, og så startede vi lysstrejfet, eller lyset dengang.
Ja.
Så gør opmærksom på os selv. Ikke? Så vi simpelthen kæmpede os fra. Ja, marken der, og det tror jeg, det er det.
Så du startede med at åbne en lille boghandel i Næstved?
Der hed Aquarius, ja. Nede i kælderen der, ja.
Og hvad var lyset, siger du?
Jamen, det var det tidsskrift, vi.
Nå, det var et magasin?
Ja, vi mødte en fyr, som en marketingsfyr, som hed Ken Watting, en super dejlig mand, som havde prøvet at hjælpe, hvad hedder ham her, Jan Visby,
mm-hmm.
og havde også givet ham alle de her tanker og. Han ringede ikke på det og sagde, hey, kom over til mig, jeg vil gerne høre det.
Ja.
Kom igen med det. Det var noget fint. Og han havde en masse energi og en masse. Vi startede en forening op, det hed Lyset, og han hjalp os med det. Han var professor til det.
Fedt.
Så fik vi hjælp til at få det i gang der. Og det gjorde så, at jeg tror også, at Peter Juhl, som var medejer og direktør for Det Ukendte, fik øje på os, tror jeg, fordi. Efter 2,5 år der, så ringede han sådan lige pludselig en dag og sagde, kunne du ikke tænke dig at komme ind og arbejde inde i det ukendte boghandel? Og tænkte, det var lige godt. Nu har jeg prøvet 10 år at komme der.
Ja.
Nu er jeg jo så siger, ja, men nu har jeg jo fået smag for at være selvstændig.
Ja.
Så jeg ved sgu ikke, så skal det være med overtages for øje.
Altså, ah, ja.
Så
inden, det var modigt at sige.
Inden for 10 år, nej, men det var, jeg var jo blevet fået smag for at være selvstændig.
Mm.
Så siger jeg, inden for 10 år, der skal vi have, så skal vi i hvert fald have 50% eller 51% af andelene.
Mm-hmm.
Det var vores udgangspunkt. Og så siger jeg, min kone er også nødt til at komme med, altså, fordi vi arbejder sammen.
Yeah.
Og så siger jeg, jamen, så kommer I begge to ind. Og så startede vi der i
4. Altså lukkede I så den i Næstved?
Ja, så lukkede vi den der, ja, Næstved. Okay. Men det var sjovt, vi boede i København og kørte til Næstved, ja, hver dag.
Ja.
Så det, var, det gjorde ikke noget. Men så kom vi derind, og så efter et år, så kom de og sagde til os, har I lyst til at købe det?
Wow.
Ja, har vi råd til det? Hvad skal det? Ja, men det var millionstørrelserne der, så det var ikke sådan, men der var bankerne ikke så bange for, og de havde jo også været der i så mange år, de havde en cashflow, ja, og de havde nogle penge på kontoen. Mm, så det var åbenbart ikke så farligt dengang. Så lånte vi pengene og betalte dem, og så var vi lige pludselig ejer af det ugandsboghandel, og så skulle vi først til at...
Og det lå jo midt inde i København.
Ja.
Ikke?
Med en frygtelig husleje.
Er det rigtigt?
På 70.000.
Om måneden.
Om måneden. Plus lys og varme.
70.000?
Yes.
Oh my god.
Men vi havde også mange kvadratmeter. Vi havde 360 kvadratmeter.
Ja, okay. Men alligevel.
Sindssygt. Ja, men det var sindssygt.
Og skulle der virkelig sprøjtes nogle bøger ud, var?
Ja. Det er derfor, jeg siger, at selvom vi tjente, altså omsat for så meget, så... Bundlinjen ikke, fordi vi skulle alle sammen have løn jo også.
Ja, ja, ja.
Lønningen var 2 millioner.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Hvis I 8 ansatte, ja.
Ja. Ja, selvom vi ikke havde høje lønninger.
Nej, det er det jo ikke.
Jeg tror, vi havde 15.000, men det var bedre end de 4.000, vi havde fået i værksættelse. Ja. Ja. Så det var fint. Altså, og
hvornår var det, I overtog det så helt?
1. januar 95.
95, okay. Ja.
Og så gik jeg ellers i gang med at kig på alt dækningsgrad og alt muligt, og der var meget kigget. Jeg tog til A.G. Møller og snakkede med dem. Vi solgte jo sindssygt mange tarotkort dengang.
Ja.
Det var 2.000 sæt om året at være Crowley, og
no,
dengang det var Ryder, det var sådan en, der havde livsbogen, det var en sæt 1.000 at være om måneden.
Det er,
nej, om året, undskyld, om året.
Det er virkelig mange.
Jamen,
kort.
Jamen, vi har solgt så mange kort, så du tror, det er løgn. Men jeg tænkte, det der, det er altså en stor udgift, og vi havde ikke ret meget dækning på dem, og så, det kan ikke være rigtigt. Og så snakkede jeg med US Games.
Altså, når du siger dækning, er det så fortjeneste, eller hvad?
Ja, dækning, det er, altså, hvis du får en køber en bog, så er der sådan 30-35%, ikke?
Ja.
Men det kan du ikke, når vi køber så mange, vi købte jo. Ja.
Ja.
Ja. Rigtig mange 100.000 om året,
ja,
kroner. Så jeg tænkte, blev nødt til at få, det kunne de ikke, de inviterede mig så ned til, så havde jeg snakket med US Games, at der kunne jeg købe dem med 60%.
Åh, ja.
Og jeg siger, jeg kan altså købe dem, for de solgte deres egen kort over til dem, så kunne jeg købe dem for dem. Så der blev lidt pression der. Så, men så fik vi en okay deal, hvor vi kunne leve med, og ja. Så,
nogle gange bliver man også nødt til at trykke lidt.
Jamen, altså, det var det, jeg var god til dengang, og forhandle og sådan noget. Det, ja, var jeg rigtig god til. Men ja, det var, hvordan vi kom i gang. Og det var en boldbane, som jeg elskede jo, fordi det var alt det, jeg elskede at arbejde med mine bøger.
Ja, pludselig havde dine egne bøger, dit,
ja,
eget sted.
Altid, og ligegyldigt, jeg kunne lave alt det, jeg godsøjne havde lyst til. Ikke? Der var rigeligt.
Men hvornår opretter du så Svings Forlag?
Det var også med. Vi købte jo både Svings og det ude sammen. Det var jo
hængt
sammen.
Nå, det var simpelthen et.
Ja.
Så de fleste boghandlere, de har også deres eget forlag, eller hvad?
Nej.
Nå, det var det bare der.
Det, altså, inden for vores, altså, strobesæde, og det jo gør jo, at din dækningsgrad er bedre end 35.
Ja, fordi, ja, det er klart.
Og vi solgte jo rigtig mange af vores egne bøger,
ja,
i vores egen butik jo.
Ja, så, det giver mening.
Så det var jo et dobbelt, altså det er, ja, en dobbelt konfekt, ikke?
Ja.
Så det var rigtig godt, men ja.
Men savner du det ikke nogensinde?
Ikke mere, fordi når man så har... Det var sjovt i starten,
ja,
og vi tror ikke, vi holdt noget ferie de første 10 år, der havde vi slet ikke noget ferie. Så det, men der havde vi så meget energi, så altså, det gjorde ikke noget. Altså, vi synes, det var så sjovt. Så,
I hyggede, ja.
Ja, vi havde det sgu fint. Men så begyndte lige pludselig prisen at komme, fordi, som jeg siger, så lige pludselig var det ikke... Så havde vi fået styr på de der ting, men så skulle man lige pludselig... Så blev det sådan noget, at man skulle ud og finde noget til at fodre den her maskine.
Mm.
Proppe noget ind her, komme ud med et produkt der.
Altså, ja.
Og så blev det ligesom, så manglede jeg hjertet, og så lige pludselig blev det bare stress,
mm,
og markedsføring. Og så lige pludselig kom, hvad hedder det, internettet ind, og så kunne folk jo få det til en anden pris på nettet.
Oh,
og
ja,
så gik de ind hos,
ja,
os, og fik servicen, og, ja, og så gik de hjem og købte det på nettet. Det kunne vi jo godt mærke, at det var ikke så godt. Så det var ligesom det der, ligesom, vores omsætning, den faldt meget.
Men hvorfor? Altså, jeg forstår godt de udgifter, der gør, at jeres bøger havde en pris, og så på nettet var det billigere. Men for dem, som solgte bøger og sådan nogle ting på nettet, må jo stadig have haft et lager og alt muligt andet. Jeg forstår ikke, hvorfor der var så stor en konkurrence. Jeg kan huske det, men jeg forstod ikke helt, hvorfor at man virkelig...
Men det var ikke noget, du køber ikke... Boghandlerne nu om dagen køber ikke lager.
Nej, det er rigtigt.
Hvis der er en top af de kendte...
Så køber de nogle
hjem. Og så laver de en kampagne, og hvis du kommer et godmorgen, god aften, så vil de gerne tage dig hjem. Men hvis det ikke, så hvis der kommer nogen og spørger, jamen så køber vi en hjem til dig.
Ja, okay.
Altså jeg er jo så heldig, fordi vi har været der så mange år, så svingstitler ved de gode øjne sælger.
Okay.
Så de fleste af de alternative af bo- og idékæder og de andre kæder, jamen de ved, at når vi tager dem hjem, så sælger det.
Ja.
Og ellers så kan de bare aflevere den tilbage igen.
Altså, ja, ja, ja.
Så,
ja, det er jo sådan, det er også med de der bogdistributører, ikke?
Jo, altså, så vi har noget, der hedder DBK, som distribuerer ud til alle forlagene.
Ja.
Vi har selv haft det. I gamle dage havde vi Gyldendal, da vi overtog. Men det var frygtelig mange penge, vi brugte på det. Og så tænkte dem kan vi sgu da selv bruge.
Ja.
Dem kan vi da bruge til noget andet. Så vi tog det hjem, alt distributionen, og sendte ud til alle boghandlerne selv.
Ah.
Så det har vi gjort i 25 år eller sådan noget. Ikke? Det gjorde vi det selv.
Så I selv?
Vi var selv distributør.
Wow.
Og vi havde jo et forhandlernet på 50-60 alternative butikker, som vi sendte ud til. Ikke?
Ja.
Så, og så havde vi jo lavet jer en distributionsaftale med alle de her forfattere, som heller ikke kunne komme ud med deres alternative bøger, at vi tog dem ind i kommission, og så afregnede jeg dem efterhånden, som de blev solgt. Og det fede var, at de blev udstillet i vores butik med nogle stakke, jo, fordi vi fik jo måske 20 eller 50 hjem ad gangen. Og så blev de solgt derigennem, og det vil sige, vi fik også en omsætning den vej igennem.
Mm.
Så, og så hjalp vi også en masse forfattere dengang,
ja,
så det
giver
synes
mening.
Jeg var rigtig god deal for alle parter. Ikke?
Ja, lige præcis.
Så, men ja.
Men det at have det forlag, det at arbejde så mange timer, det gav dig jo også noget andet. Altså ud over cash, det gav dig også en masse oplevelser, ikke?
Ja, jo, det må man sige. Altså,
noget, som du måske ikke kunne have fået.
Helt sikkert. Altså, jeg ville aldrig være... altså, man kunne sige, havde man vidst alle de udfordringer, man ville løbe ind i, når man startede sådan en stor butik, så havde man nok lige tænkt sådan en ekstra gang. Men stadigvæk havde jeg stadig gjort det, fordi der har været så meget fantastiske oplevelser. Jeg har også været til USA og møde de store forlag der. Dengang var det jo... Der tog man en bus ned sammen med alle forlagene, tog en bus ned til Frankfurt, hvor man kørte rundt i busser fra hal til hal. Altså det er virkelig stort, der er 20 haller eller sådan noget.
Og ned og været plukke bøger, eller?
Ja, ja, og få inspiration til nye udgivelser, ikke?
Ah, ja.
Og så holdt man fest om nogle af de store forlag, de holdt sådan nogle fester der. Det var super hyggeligt.
Så kunne jeg da forestille mig, at der har været nogle budkrig, ikke? Hvis der var en bog, du ville have, og et andet forlag også ville have,
jo,
eller?
Jo, men faktisk... Altså,
I fandt ud af det?
Ja, men det var ikke sådan. Det eneste var, at... jeg tror, det eneste, jeg oplevede budkrig på, det var, hvad hedder det, Gyldendal, da de lavede deres bogklub, og borgen blev købt op af den, og så skulle lige pludselig, så tog de jo alt, hvad der var. Altså, så skulle de hele tiden, de skulle fodre deres maskine hver måned.
Ja, det er klart.
Jeg skulle bare have, ja, vi lavede måske 5-10 bøger om året.
Ja.
Men altså, de skulle have topsælger hver, så nogle gange løb vi ind i hovederne på hinanden.
Ja, ja.
Men der var kun én gang, vi lavede en budkrig, og det fandt jeg ud af, det skulle jeg aldrig gøre.
Nå.
Fordi den brændte jeg sådan alderne på. Fordi,
var det dig, der vandt den, eller hvad?
Ja, vandt den, men den solgte ikke. Den solgte ikke.
Ej.
Så det var en sur en. Så den blev bare kørt op. Så det kan man også lære.
Ja, jo.
Så det lærte jeg så af. Du skal ikke gå efter topsælgeren. Du skal gå efter det, hvor der er en interesse i markedet. Altså folk, der brænder for det. For eksempel Kurs i Mirakler. Altså, det var også en kæmpe investering.
Ja, den har du udgivet, ikke?
Den har vi udgivet, og den fik vi jo... Borgen ville jo ikke udgive den i tidens morgen. De spurgte jo borgen, om de havde lyst til at udgive den. Det var for stort. Det skulle deles op i tre bind og sådan nogle ting. Og så siger jeg, jamen... Det, lad os se, altså økonomisk, det var en 300.000 kroners, eller dengang var det 200.000 kroners investering. Så det var ikke noget, man bare lige gjorde. Men så var der nogle finansfolk, der kom og tilbød og finansierede den.
Hvorfor? Hvor vidste de det fra?
Jamen, altså ham, der oversætteren, Carl Boysen, han snakkede jo en masse, og der var nogen, han havde fået af de der rige folk, som havde... Han havde fået overbevist om, at det her var en god idé, og så kom de med og sige, jamen, I kan låne pengene også. Og så afdrag vi bare, hver gang vi solgte, så kunne vi bare, så det gik hurtigt dengang, da vi var solgt dem der. De første tre, vi trykte jo 3.000 til at starte med, ikke? Og de var væk i løbet af 2 år, tror jeg. Sådan noget.
Hold da op.
Det var...
Det er jo stadig en bog. Det er stadig en bog, der sælger, ikke?
1.300 sider, jo. Og det... Det har, vi har jo genoptrykt den 4 eller 5 gange igennem de 25-30 år, vi har haft.
Det er sådan en kæmpe blå fætter. Ikke?
1.300 altså, sider, ja.
Det er helt vildt.
Ja, jeg er glad for, ikke det var mig, der satte den op. Ja. Det er bitter. Ej. Ja, se til, det kan man sige.
Ej,
det,
den er vild.
Den er vild. Men det er på bio... Hvad hedder det? Ikke bibliotek, det hedder det ikke. Bibelpapir. Altså,
ja, det er meget tyndt. Er det. Tyndt og,
og det er også med bibel, de der små tal, der står ligesom...
Ja.
Så... Det har været et
vildt
arbejde. Ja. Det er sindssygt, han har kunne klare det der. Så det er respekt, alt er respekt for Peter. Han er sindssygt dygtig til det der. Desværre han måtte trække sig tilbage, fik en blodprop og var nødt til at trække sig tilbage.
Wow.
Men han laver stadig bøger. Han er ukuelig sjæl. Han laver sig selv sin egen små, dem han aldrig selv har fået lov til at...
Ah. Det lyder bekendt, hva'?
Ja. Så det var der, hvor jeg også tænkte, så kan jeg sgu da også gøre det.
Ja, da.
Så.
Men er det så den bog, som du vil kalde jeres største bestseller?
Nej, det kan man ikke sige, vi har altså, Jette Holms bog, det er, jeg tror, vi solgte over 50.000 af det.
Med krystaller?
Ja, krystaller ældstene, ikke?
Ja. Altså, og men hun var jo også...
Altså, tarotkort har vi også solgt.
Var Jette Holm ikke på det tidspunkt sådan et first mover med krystaller ud til folket?
Hun, jo, og hun var smart, hun kopierede den der fra England, hvor gør stenene personlige, altså hvor det ikke bare var nogle smukke objekter, men de gør det personligt, de kunne give dig noget energi.
Ja.
Alt er jo energi, så det var en rigtig god idé, det der. Og den kører jo stadig, altså folk er jo stadig pjattet med sten. Altså, det kører sådan i bølger. Nogle gange så går det vildt, og nogle gange går det lidt langsommere. Mm. Men jeg synes stadig, at der er gang i det.
Der er også kommet et stort marked i Danmark for krystaller, ikke?
Alle vil jo gerne være med på det.
Ja, det må man sige. Det blev meget stort.
Ja, så jo flere om at dele, eller markedsføre omkring det, jo mere bevidsthed kommer der ud i,
det er klart.
I verden. Ikke?
Men det er jo også blevet en stor ting i USA, for eksempel. Altså i rigtig, rigtig mange hjem er der jo krystaller. Ja. Der er jo mange af de store, altså helt fra Oprah Winfrey og hvem, altså som taler om det, så er det jo klart, det kommer bredere.
Det er mere mainstream nu.
Ja, det er det. Ja. Det er det.
Og det er jo heller ikke så farligt. Altså.
Nej.
Altså, når vi snakker tarot,
der er stadig lidt mystisk omkring,
og magisk, tror jeg. Og især med Crowley, der er det folk, altså folk har stadig de der fordomme omkring tarot. Fordi de tror, at det er noget okult, altså, og okult betyder bare, at det er hemmeligt.
Ja.
Men altså, vi har jo opflasket med okult, at det er satanisme, og det er hekse, sorte hekse, det er der, altså, det er negativt, ikke? Og en heks, altså, nu er der forskellige, det vi kalder en heks, hvis vi skal fordele dem lidt, så en heks er jo en, kan man godt sige, den mest materialistiske, for en heks, det er ligesom satanismen. Satanismen er udpræget ego.
Mm.
Det er mig, og så de andre.
Mm.
Altså, jeg skal have, hvad jeg skal have. Nu satanisten er jo ikke, jeg kender også nogen, har stødt på nogle satanister, og det er jo ikke så meget med det der, at man skal prøve at skade andre mennesker, men det er meget ego.
Mm.
Altså, så alt, når vi visualiserer noget positivt for os selv og for andre, så visualiserer de
for sig selv.
Mm. Altså, jeg skal have rigdom, jeg skal have magt, jeg skal have sex, jeg skal have ligesom djævelens kort der, ikke? Altså alt de der materialistiske ting.
Ja.
Og heksen er sådan en mellemting mellem satanisten og den, hvad hedder de, som er mere jordhekse, altså det er mere, sådan hedder det, nu kan jeg ikke huske den, men den mere psykologiske, personlige udviklings hekse, som bruger heksesymboler og de der ting, urter, til også en personlig udviklingsvej. Så er hekse, de er stadig lidt over i, det jeg laver ukulte spells, ja, for at jeg skal have det, som jeg gerne vil have det.
Det er præcis, ja.
Og jeg tror stadig på, at hvad du sender ud, får du også retur igen. Så jeg tror ikke altid, det er sundt at bare tænke på jeg. Jeg tænker altid på vi.
Mm.
Og også når jeg forhandler og sådan noget. Det er ikke kun mig, der skal gå ud af en handel med at jeg vandt.
Mm-mm.
Nej, hvis den anden sidder tilbage som en taber eller dårligt, så er det ikke nogen, så er det ikke en god handel.
Mm-mm.
Altså en god handel, det er, når begge parter har det godt med handlen.
Det giver så god mening.
Så ja. Men det var lige rundt om men det, der er mange, der stadigvæk tror, at tarotkort er noget mørkt symbolisk. Og også de der, at folk skal, må man købe kort, man må ikke selv købe sin egen kort.
Mm, altså, ja, traditionen om det, ja, første kort.
Ja, det der pjat, det, altså det er den intention, vi selv giver den.
Mm,
hvis, hvis du føler og tror det, jamen så gør du det.
Mm.
Altså, men det er, som du selv tror.
Præcis.
Det bliver, som du selv tror. Så hvis du tror, at det er sådan, det kræver for det, jamen så er det den parameter, du har sat op for, at det lykkes for dig.
Mm.
Men hvis du siger, jamen alt godt kommer til den, som tror. Altså, det skal nok, og det sæt, som jeg føler mig forbundet med, eller taler til mig, eller bog, for den sags skyld. Altså, det siger, man skal ikke tale, fordi nogen andre siger, man skal selv prøve at lige kigge og sige, taler det her til mig?
Mm.
Tag nogle eksempler og sådan noget. Mm. Det er også noget af det, jeg gerne vil prøve at give nogle brudstykker af bogen ud til folk og sige, inden de farer ud og køber den, og så sige, det er jo slet ikke mig, men, eller også sige, hold da op, nu kan jeg faktisk forstå, hvordan det er, at den er sat op, ikke? Og wow, det er spændende, og det er et personligt udviklingsspørgsmål, ikke? Og det er det, jeg håber, folk de vil tage imod den.
Med. Det tror jeg bestemt.
At alle dem, jeg kender, altså, jeg har en svigerinde, som er pjattet med tårer, og hun sidder også og laver det hver dag. Hun siger, nu er det bedste, du laver, det er fint. Og det er jo dejligt at høre, at der er nogen, der er glæde af det. Men
det er jo en lækker bog, du har skrevet.
Jamen, tak.
Altså, det synes jeg virkelig, og som jeg også sagde før, det der med, det er så virkelig rart, at man kan sådan slå op, og så få et større overblik, uden at det bliver sådan, nogle gange
sort
synes vid. Jeg, ja, nej, men nogle gange så synes jeg også godt, at det kan blive sådan lidt for dramatisk.
Nå, ja.
Altså, du ved, hvor, og det kommer lidt an på, hvor man er henne.
Ja.
Men når man når til et sted i sin egen udvikling, at i hvert fald der, hvor jeg er lige nu, der har jeg brug for at lige slå op, lige hurtigt få et overblik, at der er noget, der ligesom er fremhævet godt, det kan jeg lige dykke ned i, og så kan jeg komme videre, fordi jeg jo også bruger min intuition.
Ja, men det er rigtig god, som jeg siger til klaventer også.
Præcis.
Som til at aktivere deres egen intuition noget mere, og blive kraftigt deres egen intuition, ikke?
Ja. Men du ved godt, nogle bøger kan godt blive sådan lidt for vilde, eller for dømmende, eller for fastholdende, eller for, det er sådan her, det fungerer. Og der synes jeg bare, det er rigtig rart, at nu kan man lige slå op, og så kommer det lige, og så er det. Men du snakkede om, inden vi gik på, hvor du sagde, jamen det ligger jo op til en toer. Altså, der er jo nogle fremtidsplaner, ikke?
Jo, altså nu ikke i tarot, det kan godt være på et tidspunkt Crowley, men at den er lidt sværere.
Ja,
altså,
det må
de er lidt sværere, så den venter jeg med, og der er et større marked her, der har brug for de her kort, så det er det. Nej, men det vi snakker om, det er, at jeg har haft en passion igennem mange år, noget jeg gerne vil skrive om, og så har interesseret mig rigtig meget, og optaget mig rigtig meget, det er vores underbevidsthed.
Ja.
Svings har jo udgivet en bog, der hedder Underbevidsthedens skjulte kræfter, af Murphy, men han er tilbage fra 40'erne af, men den har virkelig flyttet nogle grænser for mig, og hjulpet mig igennem mange af mine udfordringer, og sige, hvor vi bruger vores tro til at, han var meget kristen også, så jeg kunne godt tænke mig at lave en bog, som kom up to date, både til Murphy og tidligere, for der er også tidligere helt tilbage Grækenland, altså alt hvad har der været igennem tiderne op til Murphy og Kue, det var ham, der helt bredt sig selv for kræft, jeg ved ikke om du kender ham,
har hørt om, jo
ja, og så er der, jeg bliver, dag for dag bliver jeg bedre og bedre. Det var også en. Og så var der faktisk, inden der var det jo faktisk Silva-metoden. Eller efter det, undskyld. I mellemtingen mellem det og sådan den nye, vores Lipton og hvad hedder Dr. Dispenza, der var, brugte vi jo Silva-metoden. Det var også en rigtig fantastisk metode.
Altså, med, hvad handler den metode om? Altså,
du kender ikke Silva-metoden?
Ikke lige umiddelbart.
Nej,
ikke andet.
Men det er, hvordan man tæller sig ned i et alfa-niveau. Eller, ja, beta. Nu kan jeg engang huske. Alfa-niveau. Mm-hmm. Hvor du kommer ned fra støjen og ned og slapper af og er modtagelig. Ja. Når du er i den frekvens, så kan alting ske.
Mm-hmm.
Og,
som i en form for egen meditation?
Jamen, det er en tilstand. Altså, du tæller dig selv ned. Mm-hmm. Altså, du starter med at tælle dig ned fra 100 og så ned til 1.
Ah, ja.
Og når man bliver bedre, så kan man bare tage 20 og så tælle.
Så kan man mærke, altså, når man er der. Ja.
Og så, jo bedre man bliver til det, jo
ja, det giver
nemmere at gøre det. Og det kan man stadigvæk bruge. Altså, det er stadigvæk en teknik, som er rigtig god.
Men hvad gør man, når man er i stadiet?
Jamen, så kan du nemlig...
Er man bare til stede, eller hvad?
Nej, du kan så visualisere det, du gerne... Altså, du kan bruge din undervidsthed til at skabe det liv, du gerne ønsker. Altså,
ja,
for eksempel,
okay.
Jeg kunne godt tænke mig et fantastisk sted at bo, forestille dig, hvordan det ser, eller en person, du gerne vil... en partner, du gerne vil have.
Mm.
Men det er sjovt, man skal lige en partner, skal man altid sige. Hvis du gerne vil have den perfekte partner her, hvad er du så villig til at byde ind med?
Fordi, ja,
for at du kan tiltrække den perfekte, er du nødt til at have noget vibration, der tiltrækker den. Så du kan have nogle af de samme positive ting selv.
Det giver
er du klar til det?
Ja.
Og det samme. Og man skal ikke bare, altså en god ting også, man skal ikke bare sige, jeg vil have det hus, hvis man ser et hus. Jeg skal have det hus der, fordi... Og bare sætte ind på det, fordi hvis det nu ikke lige er det rigtige, enten så skaber det noget ubehag for dem, som skal flytte derfra, altså de bliver tvunget derfra, eller altså der, man skal lade universet, universet har ligesom lidt mere overblik over det samlede, så det kan godt være vores ego, den til næsen siger, det ser rigtig godt ud for mig, det synes jeg gerne vil have, og hvis jeg får det, så bliver jeg lykkelig.
Ja, ja.
Men universet siger, jamen det kan godt være, at du tror, at du bliver lykkelig der, men man giver dig noget andet, som du faktisk har mulighed for, at få en bedre glæde ud af. Ikke? Og hvis folk tror, at arbejde, eller at man tjener mange penge, og sådan noget, så bliver jeg lykkelig. Jamen lykke, hvad er lykke? Så er vi igen noget filosofisk noget.
Ja,
det er en tilstand. Og det er det, man løber rundt efter lykken af hælen.
Hele tiden, ja.
Men du har den hele tiden. Du har den, hvis du stopper op og mærker. Hvis du selv begynder at føle dig lykkelig, og det er det, vi skal være taknemmelige, det er en af øvelserne. Lær at være taknemmelig for det, vi har. Fordi i det øjeblik, vi bliver taknemmelige for det, vi har, så åbner man op og siger, og kan modtage noget mere. Men hvis du hele tiden er så forhippet på at tiltrække, eller vil have noget, ikke? Altså, gå ud efter det, så er det action udad til, men hvis du bliver ligesom en magnet, der bare er et kraftfelt, der bare tiltrækker, og siger, jeg har alt det, jeg skal bruge, og jeg får alt det, jeg skal bruge, og har den tillid til, at universet leverer alt det, du har brug for.
Mm.
Også selvom umiddelbart ser det ud som om, at det ikke lige det, den vej der. For eksempel, her, jeg kørte herind, og jeg var i rimelig god tid, men så lige pludselig kunne jeg se, at stoppede alle bilerne sådan, nej, ikke det. Så kommer den gamle stopklods ind og siger, nej, jeg skal ikke sidde i kø her. Så går det galt. Og så slipper den og siger, jamen, alt er så godt, du skal nok komme igennem. Og lige så snart vi kom igennem den der så løsnede alting så op igen.
Ja.
Så selvom tingene måske ikke lige ser ud som om, at det vil lykkes, så bare have den der tyrk at tro på, at alting skal nok lykkes.
Ja.
Det bedste skal ske for mig. Og hele tiden have den fornemmelse, hvis man har den, jamen så går livet meget nemmere. Plus du tør åbne op for universet, så kan universet også lige pludselig give dig det, du har brug for. Fordi du er åben over for det.
Det er da klart.
Men hvis du kun går og tænker på, der er ikke ret meget her, jeg har ikke nok, ingen kan lide mig, og nu har den sagt det, og den kan heller ikke lide mig. Altså hvis man hele tiden har fokus på det, som ikke fungerer, eller det vi ikke kan lide, jamen så er det undskyld, den vibration, du sender ud i universet.
Præcis.
Og det er det, jeg synes, der er så spændende, når vi snakker om undervisthed. Mm. Wayne Dyer var en af de første, der snakkede om, og det var ham, der inspirerede mig i allerførst. Du er, hvad du ser det, når du tror det, eller du tror det, når du ser det. Normalt kører vi efter, jeg tror det, når jeg ser det, ikke?
Mm-hmm.
Men han siger, at du skal se det, og så kommer det til dig. Altså, du skal fornemme det, før det kommer til dig.
I rigtig manifestationstanken.
Ja, ja. Altså, så du ser det, når du tror det. Altså, du vil se det, når du har troen på det.
Mm.
Ikke? Og det vil sige, når der er noget, vi gerne vil have, så skal vi have den glæde, den glæde følelse, som det vil være, når vi tror, vi vil have, når vi opnår det her.
Mm. For så er vi den rigtige frekvens.
Ja, og det er jo det er der, den er svær, fordi vi bliver bombarderet med alle mulige ting.
Ja.
Så derfor er det ret vigtigt, at man har nogle gode vaner.
Ja.
Især dine morgenrutiner er rigtig gode.
Mm.
Og det er sådan nogle ting, jeg vil også komme ind på med den der bog. Giv folk nogle gode redskaber til, som jeg selv har brugt igennem mange år. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det har været den der jeg læste undervidsthed skjulte kræfter, der og tro på, at min undervidsthed nok skulle. Jeg hørte hele tiden bånd om overflod og overflod og overflod. Og
er det her, at Bob Proctor har haft en rolle hos dig?
Ikke så meget Bob Proctor. Altså, okay. Han har jo også udgivet et par bøger af.
Mm.
Men nej, han var, altså undskyld, han var lidt for penge. Han var for materialist til mig.
Ja.
Altså, jeg havde brug for lidt mere spirituelt også. Altså,
ja.
Han har en masse gode praktisk, og han lavede også den der anbefaler altid Tænk at blive rig,
ja.
Som vi også har udgivet, som også er en fantastisk, spændende og god bog, som jeg bare synes er 400 sider, er måske meget for at fortælle noget, der er 17 regler. Altså,
ja.
Men det er en spændende historie. Altså, man skal læse det som en roman og en fortælling omkring baggrunden for, hvorfor folk. Altså.
Mm.
Men jeg kunne godt tænke mig også senere lave en manifestationsbog, altså omkring økonomi, som er lidt mere enkel, fordi jeg er ikke tilhænger de der 300-400 sider værker. Så
hvor i den her livsfortælling kommer hele din, hvad er det han hedder, Tony Robbins ind? Ham har du også været meget optaget af, ikke?
Ja, men han er jo en af mine rigtige inspirator, fordi jeg føler, at han er jo han walk the talk. Altså,
ja.
Han er en af de få mennesker, som jeg på et tidspunkt, jeg har jo stødt på så mange mestre og ting igennem mit liv.
Ja, det tænker jeg.
Og altid søgt efter nogen, der virkelig havde fundet sandheden. Og
du har også udgivet og læst mange bøger, jo ikke?
Rigtig mange bøger.
Så du må have stødt på mange
rigtig mange spændende personligheder.
Ja, ja, ja.
Men min nærmere bekendtskab bagved, siger, jamen, de er jo mennesker, ligesom os alle sammen.
Ja.
Og de er alle sammen mennesker.
Ja.
Og det er jo det. Men jeg synes, Tony, altså, selvom han har været, altså, han var jo, da han var ung, var han jo en dynamo uden lige, og der var han jo også meget mere i jeg-fasen, hvor han skulle skabe sig. Hvor han nu mere hviler i sig selv, og har præsteret alt muligt. Og man kan bare mærke, at han hviler i sig selv, men han har en evne til at have den passion, som jeg godt kunne tænke mig.
Mm.
Altså, den passion, han kan i 40 år har den mand stillet sig op og lavet de her kurser på, altså, vi har været på næsten alle hans kurser, og han brænder igennem 10, 12, 15, 18 timer.
Det er helt vildt.
Altså, og jeg kan ikke mindes, altså, vi andre, vi går ud og spiser og tisser og alt muligt. Han kører bare på. Jeg fatter ikke, hvordan den mand han sagde. Og det har han gjort i 40 år.
Men han var brændt fuldstændig sammen, og så lige tage en uge på sofaen, og så være på igen.
Det er det. Men, altså,
men det ser man jo ikke.
Nej, altså, jeg er helt sikkert, at der er noget behind the scenes. Altså, han er også kun en menneske, og han er også lige så gammel som mig, eller et år ældre end da. Men alligevel kan han køre et sindssygt. Men han kan motivere sig selv. Altså.
Men han har jo også et kæmpe team omkring sig.
Jo, nu skal jeg slet ikke.
Nå, men det er også bare mere det der med, at når han har stået op på scenen, og så man kører ud i de der grupper og arbejder, så er der jo nogle frivillige, der styrer det.
Det er nogle andre, der. Ja, ja.
Og der tænker jeg, der må han jo have nogle små breaks også, jo ikke?
Jo, men så sidder han og sorterer bagefter og siger,
ja.
Hvad gik godt, og hvad kan vi gøre bedre? Hele tiden
Eleverer
han på.
Vildt.
Hvordan kan man gøre det her bedre? Altså, der er aldrig noget igennem det. Hele tiden prøve at sige, hvor kan vi gøre bedre? Og det, jeg godt kan lide ved ham, det er det samme som mig. Bringe tingene ned på et praktisk plan. Mm. Altså, et, som man, det behøver ikke at være så videnskabeligt, og så, hvordan kan vi bruge det?
Ja.
Altså, og det han er jo god til at læse en masse ting også. Han læser også, jeg tror, 3 eller 5 bøger om måneden.
Ja.
Og tage den information og dele ud til andre folk, så de kan forstå det. Så det bliver ned på jorden.
Ja, det er jo også noget, jeg selv står for.
Ja.
Altså det, virkelig, altså bliver det for, du ved, ligesom du siger det
flugt.
Der med...
Jamen, så bliver det en flugt.
Ja,
det,
lige præcis.
Spiritualitet, hvis ikke du har det, kan bruge det i din hverdag, så kalder jeg det en flugtmekanisme, ligesom alt muligt andet.
Ja, selvfølgelig, ja.
Altså, fordi det, hvis jeg ikke kan bruge det spirituelle her i, til at gøre mit liv enten bedre, mere rigere, altså mere tåligt og mere har lyst til at leve det, så er det ikke, så er det ikke den vej. Men til gengæld kan det nemlig, hvis du har en overbygning. Vi har jo kroppen, og vi har vores mentale systemer, og så har vi sjælen og ånden, som er overbygningen. Så når alle de andre ting falder væk, de fysiske ting eller udfordringen bliver så store, så er det altså en god ting at have et lidt større perspektiv og kunne kigge igennem tingene. For ellers bliver du væltet af stormen.
Ja.
For hvis du har, ligesom grisene, husene bliver blæst omkuld, hvis du kun har det, men hvis du har en højere, kan se en højere mening, altså et større formål med tingene, livet og udfordringer, jamen så bliver det nemmere at komme igennem. Så det er derfor, jeg siger, det er de briller, vi kigger på vores udfordringer, som gør, om vi tager det som en udfordring eller en fiasko.
Mm. Det giver så god mening. Robin, for jeg tror, det har været i midten af 10'erne, der var det meget sådan, der var nogle forskellige store shows i Danmark og sådan noget. Sådan udviklingshalløj. Lidt ligesom det Tony laver, og som altså det Spencer laver. Men kan du, altså har du et bud på, hvorfor at vi ikke har det mere, ud over selvsagt, at der har været corona, men hvorfor er der ikke de her sådan større events, altså med den viden, du har, og med det indblik? Hvad tænker du?
Altså jeg tror meget af det, corona gjorde meget til, men det er også økonomi. Altså, jeg tror, økonomien gør, at der ikke rigtig nogen... Vi er stadig et lille land. For eksempel Dispenser har, ved jeg, at Alun har prøvet at få til, igennem de sidste 10 år, prøvet at få ham til Danmark.
Men han kommer jo i 26.
Men vi er for lille land. Ja. Men vi er for lille land. Altså, og det er altså, selvom de er super fantastiske, så er der et ligger der altså noget økonomi nede under, og der skal tjenes penge til det store maskineri der. Så, men det er jo fedt, at han kommer til Danmark. Altså, de laver det bare selv så nu.
Ja, det gør de.
Men det er det. Altså, jeg synes, Alun har gjort et kæmpe godt stykke arbejde med at få både Dispenser og Lipton og en masse andre spændende
foredragsholdere.
Men det er svært at få det til at hænge sammen. Og jeg tror, dengang med corona, der jo fik han en lap over nælderen, ikke? Altså, og man skal virkelig være sikker på, at og folk har lige hørt så meget. Jeg tror også, folk er mættet på en eller anden måde af det. Nu kommer så det nye, som Henning også er ude i. Kvantefysikken,
ja.
Kvantefysikken, ikke?
Lige præcis.
Og jeg håber også på et tidspunkt, at underbevidstheden, som netop og neuroplasticiteten, den kommer med, at folk finder ud af, jamen allerede nu kommer, eller nu er videnskaben kommet derhen, hvor de beviser det, vi har troet på og vidst i 1000 år.
Ja.
Men nu kan vi ligesom rent videnskabeligt bevise, at vi reagerer sådan, hjernen reagerer sådan, kroppen reagerer sådan. Nu har vi nogle måleinstrumenter, og det er også de Spencer, han bruger i imitationen, at der kan de se hjernen, hvordan den bliver aktiveret, når man mediterer det. Altså, nu begynder man at kunne underbygge, og så høre, hvad folk har oplevet, og så kan se tilbage på, okay, der blev det her område, det blev aktiveret.
Aktiv,
så der sker altså virkelig noget fysisk. Altså, det er jo ikke grænsen mellem fysisk og det spirituelle, det atomet, der er spattet. Vi er jo
fuldstændig.
Vi er ved at nå der, hvor tingene er det samme.
I mange år har man jo også arbejdet med det, der hedder heart math. Det er jo også noget, jeg ved, du ved noget om.
Ja.
Og det er jo, hvordan hjertet i virkeligheden også frekvenser, og hvordan det arbejder. Det er jo også mega hammerende spændende at komme ind over.
Super spændende. Jeg var også et tidspunkt, hvor jeg var lige inde over, hvor man kunne købe sådan en lille maskine. Jeg var faktisk også ved at tage dem ind og prøve at distribuere dem. Men det var lidt... de var også lidt restrikt. Altså, der var nogle ting, som man ikke kunne. Men super vigtigt at vide, at vores hjerter, de er jo en kæmpe frekvens. Den brager ud med, jeg ved ikke hvor mange, hvad ligesom undervisningen, vi snakker om, den kører altså ud med 40 millioner, og vores hjerne er 40 kilo. Så der er altså en lidt anden, en superpower.
Ja, det må man sige.
Og hjertet, det er, det er den, vi fornemmer, når vi formænder andre, og vi forbinder os med andre mennesker. Det er den, vi kører ud og mærker, er der forbindelse her? Nej, det er der ikke. Eller også er der.
Ja, lige præcis.
Nej, og de har lavet nogle sindssygt gode, det kommer jo også ind på min bog, resultater med de her, når man begynder at gå i coherence.
Ja.
Altså man går ned i en stillestand, hvor du har sådan nogle sensorer på dine fingre, og så kan du se visuelt. Jeg prøvede en gang, der er sådan et billede, for eksempel et landskab, og efterhånden som du kom i coherence, altså i balance, så begyndte dyrene og træerne og blomsterne at dukke op på skærmen.
Ej, det var sjovt.
Og det var altså lidt sjovt. Og så kom ud igen, så blev det
væk. Så er det væk.
Snart du kom ned og trak vejret stille og roligt, så kom billederne frem. Så det var en smart måde at vise folk noget, som er ikke fysisk.
Altså, jo, men det er også lidt vildt, ikke?
Jo, det er jo ret spændende, og det kan man... Jamen, der er så mange ting, altså. Annabelle, der er så mange ting.
Men jeg tænker også bare, fordi du har udgivet så mange bøger, og været i kontakt med så mange mennesker, så ved du jo mere end så mange andre inden for det her felt.
Lidt.
Men lidt. Det var meget beskedent. Og det der 12. hus, der lige kom i spil der.
Månen i tøj, ja.
Den her bog, altså tarot, og jeg vil faktisk også lige rose dig for, at man køber den faktisk sammen med et sæt tarotkort.
Man kan.
Eller man kan, købe sættet sammen. Det er jo ret genialt også, at man kommer i gang, eller hvis nu man har nogle kort, så kan man købe den for sig selv eller noget. Men det er et ret fedt gaveæskesæt.
Tak.
Nu har du jo selv Svings Forlag, så nu er det jo bare, nu driller jeg dig måske lidt, tag bær over med det, men er det ikke bare på tide, at det næste bog kommer ud også?
Jeg arbejder på det.
Ja.
Jeg er i gang allerede. Den kan jeg ikke lade være, fordi den har ligget mig på sinden rigtig meget.
Og det tænker jeg også.
Betyder, tarot er et spændende redskab, men det andet, det er ligesom kernen i det hele. Altså, det er livs... Det er det, der kan give forskel på livskvalitet eller mangel på samme. Altså, det kan bruges til så mange ting i vores liv til at skabe det liv, vi gerne vil have.
Ja.
På alle planer. Og derfor synes jeg, den er så vigtig. Og derfor tager det også sin tid.
Men kan det ikke også være svært at begrænse sig så?
Jo, det er det. Men endnu er den på cirka 250, altså 200, mellem 200 og 250 regner med den lander på. Men jeg vil helst ikke have den for meget, for det skal stadig være en, man kan komme igennem.
Ja. Ja, det giver god mening.
Og så måske kunne lave nogle små kurser, hvor folk kan komme og lære lidt mere om, hvordan bruger du det i det hverdag? Fordi nogle gange, når man bare sidder og læser, så det giver ikke det helt samme, som hvis du er sammen med nogle andre, og så den dynamik, der er med at være flere.
Ja, klart.
Der sker altså noget, ikke?
Ja.
Som når 1 million mennesker mediterer, så sker der
virkelig ting. Ja, så sker der virkelig ting, og så er.
Altså, det, og man skal ikke sige, altså, Bibelen siger, når 2 eller 3 er samlet i mit navn, så sker der noget. Det er noget af det samme, hvor man siger, når vi er sammen om en ting, så vokser det.
Ja, det gør
mulighederne,
det.
Altså.
Ja, helt vildt.
1 person kan lave lidt, 2 personer kan lave mere, 3, så begynder lige pludselig at gå med sådan en par bogs.
Ja, opad i kurven. Ja, det... Anyways. spiritualitet for dig.
Ja.
Hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, jeg ved godt, at jeg ikke har forberedt dig på det her spørgsmål.
Ja.
Men prøv at sætte et par ord på, hvad spiritualitet for dig betyder.
Altså det er at tage himlen ned på jorden. Altså, ja. Meget enkelt. Altså, det er simpelthen at få nogle, for vi, visionen højere, altså kunne kigge lidt op fra, altså fra fjerde dimension og kigge ned,
ja,
på alt, hvad der sker her, fortid, nutid og fremtid.
Mm, mm.
Og fjerde, hvor du er faktisk oppe i fjerde dimension og kigger på det hele.
Ja.
Så man får et større billede af, at vi ikke bare lige, så kan man ligesom se en myretue, ikke? Man kan se, uh-huh, alt det ting, der sker. Men du er ikke, altså, du er ikke nede og på samme måde og bliver rodet rundt i materien. Altså, mm. Så nogle gange er det godt lige at tage sådan et zoom out,
ja,
og det bruger jeg, det er det, jeg siger, meditation, eller meditation og de briller, man tager på, de ting, der sker, den mening, du giver, de oplevelser, du sker.
Ja.
For det er den mening, du giver, de ting, der sker i dit liv, der giver din livskvalitet eller dit helvede. Altså det at bringe himlen ned på jorden, ja, mens vi er her. Det er ikke en vent, til vi dør.
Men tror du, vi kan ændre noget? Altså når vi taler spiritualitet, tror du, det ændrer noget dybere inde i os, hvis vi pudser vores briller, eller hvis vi kigger tilbage på noget, der, jamen, har været sket?
Helt sikkert, fordi vi er jo summen af alle vores, altså vi er vibrerende væsen,
ja,
som er en sum af tanker og følelser, mm, igennem hvor mange år du nu har levet.
Ja.
Og man kommer ikke igennem livet uden at få nogle traumer og nogle oplevelser, som ikke er så behagelige.
Mm.
Og mens vi har været yngre, har vi måske ikke den samme bevidsthed. Det er derfor, jeg siger, jeg er nødt til at komme ned og kigge, hvad er det, der er dernede? Og der er sådan nogle, der bliver man nok nødt til at gå ud og få noget hjælp fra nogen,
ja,
altså udefra. Og det er svært, når man har munden i 12. hus, fordi jeg er typen, der siger, jamen, jeg finder selv ud af tingene.
Ja.
Jeg har ikke så meget tillid til at turde lægge mit. Det var også derfor, det første tager så mange år for mig at komme ud her og sidde og snakke om tingene. Ja. Jeg plejer at sidde bag en computer.
Og, ja, det er og også lidt ufarligt.
Ja, det er lidt mere sikkert. Altså, og det her, det er så trinet før at stå på skærmen, hvor man folk kan se mig. Men det er en trin på den rigtige vej. Så jeg tror, det er vigtigt, at man så går ned og ændrer. Fordi hvis du ikke får opløst den spænding, altså kroppen husker alt.
Mm, mm.
Altså, vi er jo 70% vand,
ja,
i kroppen. Og vand, ved vi, er jo meget modtagelig og tager imod energier. Altså den absorberer, hvis du hælder forskellige, yes, væsker i, så bliver det suget op i det.
Og det har en sindssyg hukommelse.
Ja. Og vi kan jo huske, jeg ved ikke om du kan huske ham, der lavede krystaller. Den havde vi også udgivet. Skjulte budskaber i vand. Har du nogen?
Nej, den har jeg ikke stødt på.
Nej. Men han frøs simpelthen vandmolekyler.
Ja.
ind i sådan en maskine, der kunne fryse den, og,
ja,
og de havde været udsat for
ord. Er det rigtigt?
Ja, ord og, ja, og negativ vision og positiv, ja, musik,
ja,
altså for eksempel klassisk musik.
Yes.
Den fantastiske former, den fik, og hvis den var negativ metal, rå metal, musik, jamen så kunne du se, det var,
ja, helt krop, ja,
ja, haltet lidt, ikke?
Det er rigtigt, altså jeg vidste ikke, at I havde udgivet, men jeg har hørt om det.
Okay. Det var meget, og det var en af starten.
Det er ret vildt.
Ja, den var faktisk spændende. Der er også nogen, der spurgte, om vi skulle udgive igen. Det kan være, der kommer.
Altså lige i øjeblikket vil jeg bare sige, det er ret hot, det her med, at vand har en hukommelse.
Nå, okay.
Jeg har podcastet med en, der hedder Nikolaj Blom, og han er sådan en forsker, også forsker, mm, meget i vand og vandshukommelse. Det var en meget, meget spændende samtale. Og ham og Nikolaj og Henning Jensen, som vi taler om med kvantefysik, har, mm, også lavet nogle forsøg sammen.
Nå, okay.
På nogle store scener i København, hvor de har lavet en vandbro også, og sådan henover. Det er meget spændende, så jeg vil bare sige til dig, det er måske et meget godt tidspunkt.
Kan jo godt være, at tiden er klar til det igen.
Altså. Fordi vi ved så meget lige nu, men vi ved så lidt. Altså,
ja, der åbner sig nogle ting op, men
ja, lige præcis.
Vi kan godt få noget mere det viden
omkring. Det kunne i hvert fald give mening i den her tid, hvor at vi er meget nysgerrige på, altså, min skønne datter, hun sagde til mig forleden dag, så siger hun, er du godt klar over, mor, at vi ved faktisk ikke særlig meget om havet og under overfladen?
Nej.
Altså, man skal ikke mere end 5 kilometer ned, så ved vi faktisk ikke, hvad der er i dybet. Og det er jo blandt andet noget med vandet og vandets hukommelse. Mm. Altså, hvad er det, der gemmer sig her? Det er meget spændende, jo.
Mm. Altså, det er jo en bog for sig. Ja, det er et kapitel for sig.
Men Robin, hvis du skulle sætte et par ord på spiritualitet, altså det, og det behøver ikke være sådan pointers, men sådan, altså, en ting er at se hele sit livsforløb og kunne lære noget af det. Det er jeg enig med dig i. Det synes jeg også er dybt spirituelt. Altså at kunne gå tilbage. Men er der noget, altså, og her tænker jeg selvfølgelig ind i din livserfaring, altså som et spirituelt menneske, men hvis nu der sidder en derude, som, jeg ved ikke, om jeg har en 15-årig lytter, men som sidder og tænker, jeg kan faktisk også godt lide at læse bøger, eller ja, men jeg ved simpelthen ikke, hvad spiritualitet er. Hvad kunne man sige til dem?
Altså, start med at læse. Altså, ja. Jeg synes faktisk, den der var rigtig god på et tidspunkt, det var den 9. indsigt, ja. Faktisk som en eye-opener til, at der er nogle åndelige love.
Ja.
Og så den spundet op omkring en roman, som så, men altså, de 9 indsigter er faktisk ganske udmærket, og derfor synes jeg, det er en glimrende start for en ung menneske, som stadig får lidt spænding i. Hvis spænding ikke betyder så meget, så er de 7 spirituelle love for succes også, også en rigtig god indgangsvinkel.
Og, så man får stå lidt mere om, hvad er energi? Hvorfor er det, vi er her? Eller hvad er det, vi har muligheder for?
Ja, og selvfølgelig min bog under besiden, der kommer. Men altså, det vil komme ind og fortælle, hvordan får du den viden ned i, og bruger de her i praksis hver dag. Altså, det er jo vigtigt, at vi laver for eksempel nogle rutiner. Altså, man kan sige, hvorfor det er så nemt. Alle folk ved, at for at tæve sig, skal du lade være med at spise alt det usunde. Mm. Det ved også godt, at rygning er smart. Vi gør det alligevel. Hvorfor? Fordi der er et behov, som ikke er kendt. Vi har jo alle sammen cravings. Altså, vi har altid en måde, vi skal prøve vores stress, vores indre, vores følelser. Det er vores måde at styre vores følelser og vores tanker på.
Mm.
Altså, når vi får ro på vores følelser, så falder også ro på tankerne.
Mm.
Og derfor bruger vi meget mad og sådan noget til at dulme de her følelser, eller ryger, eller drikker, eller prøver at sløre det lidt. Og det er, at man skal ind og kigge på, hvordan får man vendt de her dårlige vaner til nogle gode vaner.
Mm.
Fordi, ja, det er jo det, det kræver, men vi ved alle sammen, at hvad man bør gøre. Hvorfor gør vi det ikke?
Ja.
Og det er, fordi der er nogle nedgroede. Altså, det er nemmere at lade være.
Mm.
Altså, det er vores dovenskab. Altså, det er vores bekvemmeligheds... Mm. Altså, vi er jo nogle bekvemmelighedsmennesker. Altså, der er jo nogle enkelte, der siger, der knokler. Altså, der lever et meget sundt liv. Men hold nu kæft, det bliver jeg sgu stresset over. Det ved jeg ikke. Så det kræver at finde sin balance. Vi skal jo ikke alle sammen være top atleter, som lever af grønt græs, hvad hedder det, og præsterer på et super højt niveau hver dag, og træner, så de øjnene står ud af ørene. Find et eller andet, hvor vi stadigvæk sørger for at bevæge os, tænke positivt, have et godt livssyn. Det er for mig at se de 3 vigtigste parametre, vi skal bruge. Altså, du skal finde din egen niveau. Hvor meget har du brug for? Skal du lave 3 armbøjninger? Skal du lave 10, 100? Altså, hvor er dit niveau? Hvad er du gerne vil være? Altså, vil du bare have det lidt bedre med din fysik? Jamen, så mindre lige så godt. Altså, godt nok. Altså, man finder sin egen level, som passer til en selv. Så man skal også lidt ud over komfortzonen.
Ja, altså, det må man sige.
Man skal lidt ud over komfortzonen, fordi hvis man kun går til, hvad der føles behageligt, så kan du ikke flytte, så flytter du ikke grænserne.
Så bliver du hele tiden, hvor
så
du
bliver
er.
Du er. Ja. Hvis du gør altid har gjort, så vil du altid opnå det, du har.
Præcis. Og så er det altså lidt sværere at få noget nyt der.
Ja, så altså, vi er nødt til at flytte grænserne lidt og blive lidt mere, og det skal være lidt ubehageligt, for eksempel nogle gange at gå ud og tage et iskoldt bad, men det bagefter er det faktisk en fed følelse, og hvis man kan overvinde sin krops dovenskab, så kan du løfte dig. Altså, så kan du så får du noget mere power, altså psykisk power, ikke?
Ja.
Og det er der, vi skal nogle gange begynde nogle i små, lave nogle små ting, som vi træner os i også at være consistent.
Altså, ja, konsekvent, ja.
Ja, konsekvens med det. Mm. Og det er derfor, jeg siger, jeg laver mange morgenrutiner,
mm-hmm.
fordi om morgenen starter dagen op med noget positivt, mm. du slår ligesom klangen ja, dagen an på dagen anden ja, på den måde. Ikke? Og jeg har fundet ud af, at musik er faktisk noget af det, der er bedst til at ændre moods.
Mm.
Altså,
mm.
Så derfor er det godt lige at have noget god, rigtig god musik, som man, når man ikke har en udfordring, som man ved, man godt kan lide,
mm.
og den dag, hvor man så ryger ned i sådan et lidt gråvejr, hvor man ikke rigtig kan se lyset, så smider sådan en energi på, som så begynder lige pludselig at komme yeah. tilbage til noget af det positive. Og det kan være, og så samtidig begynder at tænke på noget positivt, eller mm-hmm. sige noget positivt. Mm. Ikke? Så, men musik er en rigtig god game changer.
Så nogle af dine råd, jeg hører dig sige, det er at have et positivt mindset.
Helt sikkert.
Og start dagen med en høj frekvens eller vibration, ikke?
Jo.
Altså noget godt musik.
Ja, god musik og noget god, hvad hedder det, positive affirmationer, hvis ja. Du har det.
Og så hører der faktisk også sige noget med noget næring, altså noget ordentligt. Hvad er det, du egentlig har brug for?
Ja, altså man ved jo godt, tager du en donut, eller tager du noget sundt?
Ja.
Altså det vigtige, det er ligesom en vedløbshest. Den giver mig jo heller ikke lortemad, undskyld.
Nej.
Fordi hvis det du får ind, og du skal præstere,
mm.
og du får lort ind, jamen, så kan du heller ikke præstere på topniveau.
Nej, altså, ej,
så,
det er præcis.
Så det vi gør, er, at når vi spiser alt for meget sukker,
mm.
alt for meget kulhydrater og alt for meget hvidt brød, heller ikke godt, så begræns det, og så sørg for at få nogle bedre næringsstoffer ind, så du har noget mere en god olie på.
Det giver mening.
Og benzin på din motor, ikke?
Men jeg hørte også sige, at det handler i virkeligheden om at starte dagen godt. Fordi grundlaget skal være i orden.
Der er jo ingen grund til at starte, eller ingen grund til det. Det er dumt at starte med en dårlig energi, altså fordi ja. Det...
Altså, rangsen, her taler vi stress og alt muligt, ikke?
Hvis du starter ind med at slå øjnene op, tjekke din telefon, og jeg har også det, så er du allerede gået i stress mode.
Ja.
Hvor jeg starter altid med at høre, når jeg vågner op og siger, ups, nu er det ved tid, tror jeg. Enten hunden, der stikker mig i hovedet, eller også så siger jeg, okay, så tager jeg lige og lytter til noget positivt bekræftelser.
Mm-hmm.
Og så, når jeg lige hører det en 10 minutters tid, så sætter jeg min telefon til at sætte noget fed musik på.
Mm.
Jeg kan godt lide reggae, jeg kan lide alt muligt musik, men altså noget, der godt er glad, glad musik. Altså rock and roll for den sags skyld. Nogle gange så er jeg til det. Men et eller andet, som kan sætte gang i systemet.
Hæve frekvensen.
Ja, så får jeg lyst til at gå ud af sengen. Ikke?
Ja,
så bliver man glad. Og så laver jeg mine 5 tibetaner og lidt andre styrkeøvelser. Og så er jeg klar til at gå ud med min hund, og så er jeg klar til dagen.
Så har du også gjort det på en rigtig nænsom og kærlig måde, jo.
Det synes jeg. Altså, det er noget, der virker for mig i hvert fald.
Hvor lang tid bruger du på sådan en rutine om morgenen?
Altså, før. nu kan jeg bedre tillade mig det. Altså, nu bruger jeg cirka en time.
Ja.
Altså.
Ja.
Men det har jeg ikke altid kunnet. Altså, da jeg var...
Altså, kan din hund godt krydse benene så lang tid, eller hvad?
Og dog.
Okay.
Og han er super tålmodig. Altså, det er helt vildt. Så det er fedt. Altså, han kommer hen om morgenen der, og han vil gerne være med.
Ja,
altså,
selvfølgelig.
Der kommer en nusser, og så får vi en krammer. Altså, det starter også dagen med at kramme ham.
Fordi, ja, selvfølgelig.
Så han kan mærke, at han er elsket, ikke?
Ja.
Og det giver jo også meget.
Jeg skulle sige, det er jo den samme frekvens tilbage, jo.
Det er jo det er så dejligt.
Det gider
nu har jeg ikke nogen kvinde at kramme, så har jeg en dejlig
hund. Så har du en dejlig bamse.
Ja. Så det der er vigtigt, det er, at vi får noget om kontakt altså, med nogle andre mennesker også. Altså, det... Jeg kan godt lide mit eget selskab, men det er altså også vigtigt at komme ud og være sammen med andre mennesker.
Ja, helt sikkert.
Og sige hej. Og...
Jo, bare så mærke og energiudvekslingen.
Ja, helt sikkert.
Men du udgiver jo stadig bøger, ikke?
Det håber jeg i hvert fald.
Nå, men det er også bare mere, fordi at nu har du siddet og lavet den her, og nu har vi jo været inde på, at du er i gang med en anden bog om underbevidstheden. Men altså, arbejder du så også som redaktør, eller hyrer du nogen til det, eller hvad?
Nej, det efter Peter desværre ikke kan mere, ja, så er jeg nødt til selv at være redaktør på den også.
Okay.
Og så bruger jeg også ChatGPT til at hjælpe mig med kontrollere ord og sådan noget.
Ja, det er skidesmart.
Altså, der er nogle ting, hjælperedskaber, man kan bruge det her til, ja, at lige puste den og finde frem til. Man skal lige fortælle den, skal lige lære en at kende.
Ja, det må man sige.
Fordi det var lidt sjovt, altså, hvis jeg siger. Vær sød og lave den fed, altså, fordi, ja, så jeg kan se, hvad der er, fordi det skrev bare nede. Det her er forkert, så skal man læse hele lortet igen for, ja, at finde det, siger. Men nu sidder lige og vise, hvor det er, du har rettet, ikke?
Altså nu hvor vi har så fantastisk et redskab, kan, ja, vi så godt bruge det. Men vi skal huske, det er et redskab.
Det er kun et redskab.
Altså, ja. Og man bliver virkelig nødt til at læse tingene igennem for at være sikker.
Er du gal, ja? Er du gal, ja?
Fordi den tager altså fra mange forskellige steder, der findes meget knas derude i den verden.
Det gør det, og noget af det kan du bruge, og noget kan du overhovedet ikke bruge.
Ja, lige
og nogle gange, så glemmer den, så kan den sgu heller ikke stave.
Altså, nej. Altså, nej.
Så altså, der er ikke noget, der, det er ikke, man siger, nu har den lavet det, så nej, du er nødt til simpelthen, ja, at gå det igennem. Præcis. Men den er god til at kunne sætte ting op,
ja,
og den er god til at formulere sig.
Præcis.
Og så skal den så lige, ja, redigeres.
Og det er det, jeg synes, der er det fede ved den her tid. Det er, hvis man åbner sig for mulighederne. Og apropos det der med spirituelt, tak fordi du lige gad at gennemgå sådan en morgen. For jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at vi inspirerer til, hvordan kan vi være spirituelle mennesker. Og det er, når vi tager os omsorg af os selv. Altså, ja, en dejlig lækker morgenrutine kan faktisk slå tonen an for hele dagen.
Jamen det er så vigtigt for mig at starte, ja, den rigtigt, fordi, ja. Og det er jeg glad for, at jeg nu, altså det skal man også gøre, selvom man er stresset, så gå stå op en halv time før.
Ja.
Altså så må man hellere få den halv time mindre,
ja,
fordi det er så vigtigt, at man slår tonen an.
Ja.
Og den kommer 10 folk tilbage i løbet af dagen. Så den halv time, man investerer der, eller time, hvor man nu har, men altså, den er en god investering.
Altså, jeg har jo altid været sådan en ikke en natteravn, men du ved, min hjerne er først slukket meget sent, og det at gå tidligt i seng, det har bare ikke været en mulighed. Mm. Men jeg kan godt mærke, at pludselig så var der noget i mig, der vendte, og det var mere den der tanke, hvem er det, jeg straffer ved at gå senere i seng, eller hvem er det, jeg peger fingre i, jeg...
Det kan være tilbage til barndommen.
Præcis, du ved, når man er blevet, ja, sendt i seng, ikke?
Ja, jeg kan sgu selv bestemme, ja, når jeg skal i seng. Ja, jeg skal nok selv.
Men det smarteste er jo ligesom, at hvis man skal slå tonen an for dagen efter, så er det meget rart at være veludviklet, ikke?
Jo.
Altså, og at tage omsorg for sig selv.
Det er jo det. Det er så vigtigt.
Så har man mere overskud til tingene.
Altså, det er jo det, hvis du ikke passer på din krop, som er vores hylster, vi skal bruge hernede.
Præcis.
Jamen, så gør du altså selv en bjørnetjeneste, ja, fordi det bliver altså sværere at være positiv, når du har, ja, smerter, eller du har det dårligt.
Ja.
Eller, så det er altså en rigtig god investering, at du gør noget, ja, passer og plejer din krop, fordi det er den, der skal sørge for, at du kommer så godt igennem livet som muligt. Og, ja, hvis den halter, hvis du ikke har passet på den, og du skal slæve den afsted, så er det 10 gange sværere, eller 100 gange sværere at være positiv.
Ja, det må
fordi
man sige.
Hvis du har smerter hele tiden, eller du føler dig svimmel, eller du føler dig dårlig, altså, så er det altså meget svært, endnu sværere, at være, hvad hedder det, positiv i stedet.
Ja,
ikke?
Jeg er fuldstændig enig.
Det er en rigtig god investering.
Altså, nu har vi jo talt om Tarotbogen, ikke? Og jeg tænker, at de fleste kan være nysgerrige at gå ud og investere i den, hvis de gerne vil have dykke endnu mere ned i tarotkortene. Og nu ved vi, der er en ny på vej.
Mm.
Og inden vi to begyndte at podcaste, så har jeg givet dig nogle idéer til, hvordan jeg synes, du kunne komme ud med dit budskab.
Mm.
Og jeg vil bare lige rose dig, Robin, fordi du har jo faktisk givet rigtig meget til lytteren af den erfaring, du har.
Det er det, jeg synes, der er sjovt. Eller,
det er det.
Det er det, jeg gerne vil nu, inden jeg ikke er her mere. Så det er jo nu, jeg skal gøre det.
Altså, det er det.
Så nu er det dejligt, at du gider at invitere mig ud, så
ja, det er
jo starten.
Ja.
Starten på startskud.
Og så kan vi jo løfte sløret for vores lytter.
Nå, men
nu. Nu udfordrer jeg dig lidt. Fordi du skal faktisk holde øje med, at i 2026, så kommer der en ny podcast, der hedder Robins Hjørne.
Ja, jo. Det håber jeg.
Ja, ja, det skal der.
Ja.
Eller måske hedder noget andet, men
ja, ja.
Du skal i hvert fald ud med din visdom.
Ja, det er Jeg er bare klar til det i hvert fald.
Ja, det tror jeg. Så. Jeg kommer nok til at skubbe lidt mere til dig.
Det er så okay. Det kan godt være, at det lige bliver nødvendigt.
Ja.
Men jeg synes selv, at det nærmer sig, at jeg er klar til at træde ud på scenen igen.
Altså, jeg tror, mine lytter er enige med mig om, at det har været meget, meget spændende at lytte både til din historie, men også de indsigter, du har haft igennem livet.
Det håber jeg, at de kan bruge til et eller andet, fordi det har kostet meget blod, sved og tårer at komme hertil. Og der er ingen grund til, at folk de venter til de 60 år til at få den erkendelse, som jeg er kommet til. Altså, start nu, hvor det end du er i din verden, og få det bedste ud af livet. Altså, det er det, jeg siger. Kan vi allerede komme ind i skolerne? Altså, det ville jeg allerhelst, hvis man kunne komme ind, og for børn er jo meget mere bevidste end de var.
Jeg skulle sige, nu er de virkelig bevidste.
Og derfor er det så vigtigt, at de får nogle redskaber til at kunne håndtere livet, så det ikke lige pludselig lander ud i noget lort. Altså.
Ja, eller ikke bare lort, men i virkeligheden så forvildet i livet, at det kan være svært at komme tilbage til det udgangspunkt, der engang var.
Eller navigere i livets storme der. Altså, ja. Det er så vigtigt, at man har nogle støttepunkter.
Og der er mange flere storme i dag, de unge bliver udsat for, og kvalt, hvor meget de er på hele tiden, ikke?
Det er det.
Så det kunne være...
Det går så stærkt nu.
Ja, det går virkelig stærkt.
Og derfor er det endnu vigtigere, at vi begynder at få noget balance ind. Faktisk trak jeg chariot-vognen i dag med at styre de to svingser, den mørke og det hvide, yin-yang, altså vores kræfter, de positive og de negative, at vi har styr på dem.
Ja, selvfølgelig.
Følelserne, tankerne, at vi har styr på vores ting. Og det er også det, vi snakker om her, at man skal have nogle redskaber til at kunne styre de her.
Præcis.
Og det er det, jeg håber på at kunne give i første omgang med tarotbogen nogle. Det er et rigtig godt personligt udviklingsværktøj,
hvis man
lærer at lytte til sin egen. Jeg er mere tilhænger, at man begynder at lytte indad at gå og spørge alle mulige andre, fordi det er dig selv, der skal leve dit liv, og det er dig, der skal tage ansvaret. Selvom der er en, der siger sådan og sådan, så enten så siger du, nå, det var ramt sgu rigtigt, eller nej, det er noget lort. I stedet for at sætte ansvaret ud for dig selv, tag ansvaret ind og sige, nu tager jeg ansvaret for mit eget liv, og sige, det er altså mig, der er vognstyrer i den her. Det er mig, der bestemmer. Det er mig, der beslutter, om jeg skal gå tilbage eller gå fremad.
Præcis.
Om jeg tager udfordringen med de udfordringer, jeg får, undskyld, at jeg tager dem som udfordringer og ikke som skæbne slag.
Præcis.
Det er sindssygt vigtigt.
Det skal du altså også have med i underbevidstheden, det der med skæbnens valg.
Mm.
Altså, fordi det er jo virkelig, hvad er det, vi egentlig er styret af, ikke? Og hvor kommer det fra?
Ja, altså skæbne, som jeg fortalte dig det, inden vi startede, at skæbne, når man fortæller en skæbne, at hvis du står, en mand står foran en afgrund, og der er 10 skridt hen og sige, jeg kan give dig en forudsigelse, at hvis den mand fortsætter ud af den vej der, så vil han falde ned og slå sig. Men på hvilket som helst tidspunkt hen til den afgrund, kan personen vælge at sige, nej, jeg vil hellere gå den anden vej.
Ja.
Og det kan være ting, de oplever, eller de bliver bevidste om nogle ting og siger, nej, det er måske ikke den vej, jeg skal gå alligevel. Så meget for forudsigelse.
Ja.
Altså, vi kan sige, der er nogle tendenser, vi kan sige, der er netop det der. Vi kan se, der er et hul der foran, at der er nogle ting, udfordringer her. Så bare lige være opmærksom på det. Ikke?
Ja,
men
klar.
Du kan, det er dig, der bestemmer, hvor du vil hen i livet. Hvis du vil ned i hullet, jamen be my guest. Altså, der er nogen, der kan lære, der skal lære igennem den hårde måde.
Yes.
Altså, nogen, de skal ned og hoppe ned i de der huller, for at mærke smerten, for så at sige, det er jo sgu noget lort.
Der behøver jeg ikke hoppe igen.
Nej, det tager et andet. Og andre, vi kan se, jeg kan se et hul der, og jeg kan se de andre, de har hoppet ned, og de har sådan, når de kommer op.
Det behøver jeg ikke.
Jeg tror, jeg tager en, man kan vælge kærlighedsvejen, eller man sværtensvej.
Ja.
Begge to samme udviklingsvej. Eller, det er to forskellige veje med det samme mål.
Præcis.
Resultat, ikke?
Ja. Men vi kan også være enige om, med al den viden, vi har om forskellige personlighedstyper, om det er enagrammet, eller nomologi, eller hvad pokker det er, så er der bare nogen, der skal smertens vej.
Ja,
og nogle gange, så selvom nogle af os ikke rigtig gider alt det der smertens vej, så rammer vi ind i det, fordi vi skal, skæbnen er der jo.
Vi skal lære nogle lektier. Altså, ja. Vi, det her er livets skole. Altså, jeg ser vores liv hernede som en skoledag. Altså, jeg tror på reinkarnation, hvor jeg tror, vi er nede og nogle flere skoledage,
ja.
Og lære en portion erfaring, hver gang vi har
præcis.
Hernede. Og jorden er ligesom skabt, fordi den har sort-hvidt, den har alle de der hårde lektier,
ja, ja.
Som man kun kan lære på jorden. Du er oppe i de høje verdener, så er vibrationen højere, og der har du ikke de samme muligheder. Det er simpelthen hernede på jorden, at du har mulighed for at få de kraftige erfaringer, fordi der er rigtig meget af både godt og ondt. Ikke?
Ja, det
men
må
der,
man sige.
Der er det vigtigt, at man vælger det positive, og det er det, vi har chancen for, når vi kommer herned. Hvor meget vil jeg have ud af det her liv?
Ja, præcis.
Hvor godt vil jeg have det ud af det? Når man ser nogen, for eksempel, Nick Vujicic, for eksempel, uden arme og ben, altså en super glad og sprudlende fyr, som har en livsbekræftelse uden lige, og vi andre tænker, hold nu kæft, hvis man bare havde halvdelen af det. Og han har hverken arme eller ben, altså, og alligevel er han så glad.
Og står på ski og alt muligt. Ja, altså, det er jo helt sindssygt.
Springer ud på i vandet på hovedet, ikke? Altså, hold nu kæft. Så det viser jo bare, at det er state of meaning. Altså,
præcis.
Hvad vi selv tror, vi kan eller ikke kan.
Ja.
Altså, og siger, det kan jeg ikke. Nå, okay, så kan du det ikke. Det kan jeg godt.
Ligesom selvfølgelig kan jeg det.
Pippi Langstrøm.
Ja, lige præcis. Men det er jo det, vi skal tage med os.
Det er jo det. Og lad være med at tage livet som en håbløs og negativ oplevelse, men prøve at få den vendt til noget positivt, og selvom det kan være smertefuldt eller udfordrende, og så sige, hvad kan jeg få ud af den her smerte? Hvad kan jeg få ud af den her lektie, når vi bliver såret af andre eller et eller andet? Jamen, du lærer måske at blive lidt mere stærk i dig selv. Altså, du bliver stærkere. Hvad der ikke slår dig ihjel, bliver du stærkere i, som vi siger, ikke?
Ja.
Men altså, i princippet er det, udfordringen gør, at det er plateauer.
Ja.
Altså, det for at komme op på næste plateau, er du nødt til at gå igennem smerten og finde en løsning på, hvordan kommer jeg igennem det her?
Ja.
Og sige, jamen, vil jeg være offer, eller vil jeg tage ansvaret og sige, nej, jeg klarer det her. Jeg skal nok finde en vej ud af det.
Nej, det er fedt.
Ja.
Robin, du er meget livsklog.
Åh, tak skal du have. Jeg er 5 år gammel.
Ah, det tror jeg ikke. I hvert fald en gammel sjæl.
Ja.
Ja. Robin, tak fordi du vil være min gæst.
Selv tak, og tusind tak fordi jeg måtte komme.
Endelig.
Dejligt.
Og jeg glæder mig til næste gang, vi skal tale om den næste bog.
Ja.
Det bliver spændende.
Ja, det bliver. Den glæder jeg mig også meget rigtig. Altså, jeg glæder mig hele tiden hver dag, jeg arbejder på den.
Ja, det kan jeg forstå. Men den er også vigtig.
Ja, fordi og den finpudser nogle af de ting, jeg har lært, at der er endnu mere, kan blive endnu mere skarp med, hvad folk skal gøre, altså hvad man kan gøre for at gøre det bedre. Og jeg er jo den type, der siger, jeg vil også gerne walk the talk, fordi altså, det hjælper ikke noget, jeg siger et eller andet, som jeg ikke selv kan stå ind for. Altså, det der bare plapper noget livsvisdom, man har læst et eller andet sted, men så det giver ikke mening for mig. For mig at sige, hvis folk siger, hvordan klarer du dig selv? Jamen, jeg har det hele tiden, men jeg ved, at man godt kan det der.
Ja.
Men hvis man ikke kan selv få det til at fungere i sit eget liv, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan tillade mig at stå og prædike for andre mennesker.
Nej.
Men sige til dem, I've been there, I've done that, altså, og jeg kom ud på den anden side. Og det er jo ikke sådan, at man siger, at nu har jeg fundet det hellige, nu har jeg bare styr på alting. Nej, hver dag er jo en udfordring. En ny udfordring. Og så, eller en ny mulighed, kan man sige. Ikke?
Ja.
For at lære nogle flere ting. Så, men lad være med at tage det som om, at jamen, jeg skal ikke have så mange udfordringer. Altså, jeg vil helst undgå alle de udfordringer.
Åh, Gud. Så lærer man ikke noget.
Gå frem med oprejst pande og sige, bring it on, mand. Altså, vi klarer det sgu.
Det må gerne være lidt moderat nogle dage, ikke?
Og jo, altså, eller bare give mig styrke til at kunne klare det.
Altså,
det er bedre, man skal spørge den, i stedet for at sige, kære, hvor jeg fjerner alle problemer fra mig.
Ja, det duer ikke.
Giv mig styrke til at kunne klare det.
Ja.
Det tror jeg er en bøn, der er væsentligt bedre.
Det tror jeg, du er ret i. Jeg tror faktisk også, det er sådan en, man også kan læse i Bibelen. Ikke?
Altså, helt sikkert.
Som, du ved, vi får det, vi kan.
Jeg beder om også.
Ja, og tit beder vi jo Også om det negative, jo.
Jamen, det får man så også.
Ja, det må man sige.
Ja, hvad du sender ud, får du igen. Så derfor, send positivt ud, så du kan få en masse gode ting tilbage.
Ja, og med gerne.
Ja, det er mit bedste råd.
Held og lykke med din bog, Raffel.
Tak, og held og lykke med din podcast videre. Det var tak, fantastisk at være her.
Og kære lytter, hvis du synes, det her var en fantastisk podcast, så synes jeg, at du skal gå ind og like den der, hvor du lytter med. Skriv et par ord, hvad fik du ud af denne her episode. Måske kan det være, at du skriver, at Robin gav en indsigt i et eller andet, som du synes var væsentligt, eller ja, hvad end det kan være. Grunden til, at du skal gøre det, er selvfølgelig for at dele med dem, som måske overvejer at lytte til podcasten. Fordi din mening, din erfaring, din viden er vigtig for alle dem, der lytter med. Så uanset hvor du er henne, så del den med kollegaer, med venner, med naboer, nogen som måske også synes at tarot, eller i virkeligheden har denne her episode jo handlet mere om livet og livets indsigter, har brug for at finde ud af, at det de har gået igennem i deres liv, er lige så væsentligt og vigtigt at bringe videre visdom. Uanset om det er i den kategori, vi kalder godt eller skidt, så har det altid noget større med sig. Så jeg kunne lyst til lige at slutte af med at sige, lad nu være med at tage livet alt for alvorligt. Leg noget mere. Vær den positive energi, og vælg din dag med omhu. Ja, det kan man faktisk selv vælge, fordi du er voksen, du bestemmer selv. Det her var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Robin.